From the conference center at Temple Square.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία έχουν έλθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση της 182ης Ιερινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων και σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων που παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως. Τη μουσική για τη συγκέντρωση θα προσφέρει η χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τον Άντριου Άνσουορθ και τον Κλέι Κρίστιανσεν στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Από το βουνό ψηλά». Και τώρα θα μας χαρίσει το «Praise the Lord with heart and voice». Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο John Dixon, τον Εβδομήκοντα.
Our kind and eternal heavenly Father.
Αγαπητέ αιώνιε Πατέρα μας στους ουρανούς, ταπεινά στρέφουμε το κεφάλι μας προς τα κάτω σε αυτήν την έναρξη της συγκέντρωσης της Εκκλησίας Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, για την εξιλεωτική Του θυσία εκ μέρους της ανθρωπότητας. Σε ευχαριστούμε για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, όπως μας είχαν υποσχεθεί οι προφήτες παλιά. Και παρακαλούμε μια ειδική ευλογία να είναι μαζί με τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον, τους συμβούλους του, την απαρτία των 12 Αποστόλων και άλλους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή, συνέλευση και σε άλλες συγκεντρώσεις. Προσευχόμαστε ώστε το πνεύμα σου να είναι μαζί μας καθώς ακούμε και μαθαίνουμε και καθώς βάζουμε σε εφαρμογή τα πράγματα τα οποία έχουμε διδαχτεί και μας έχει υπενθυμηθεί και τα λέμε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «You can make the pathway bright». Μετά θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρόεδρο Boyd Packer, πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει η αδελφή Σέριλ Έσπλιν, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής. Ο πρεσβύτερος Ντόναλντ Χάλστρομ της Προεδρίας των 70 θα απευθυνθεί σε εμάς κατόπιν. Πρόεδρε Μόνσον.
On one occasion, I saw
μια περίσταση ήταν ομιλητή να κάθεται και ήταν να μιλήσει και κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά, κοίταξε το κοινό και ύστερα έφυγε. Νομίζω πως δεν θα το κάνω αυτό. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές μου, καθώς συγκεντρωνόμαστε ξανά σε μια γενική συνέλευση της Εκκλησίας, σας καλωσορίζω και εκφράζω την αγάπη μου σε εσάς. Συγκεντρωνόμαστε κάθε 6 μήνες για να ενδυναμώσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε ενθάρρυνση, να προσφέρουμε παρηγοριά, να οικοδομήσουμε πίστη. Είμαστε εδώ για να μάθουμε. Μερικοί από εσάς ίσως να ζητάτε απαντήσεις σε ερωτήματα και δυσκολίες που βιώνετε στη ζωή σας. Μερικοί προσπαθούν σκληρά να ανταπεξέλθουν σε απογοητεύσεις ή απώλειες. Ο καθένας μπορεί να φωτιστεί και να εξυψωθεί και να παρηγορηθεί, καθώς θα νιώσει το πνεύμα του Κυρίου. Εάν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στη ζωή σας, ήθε να βρείτε το κίνητρο και το κουράγιο να το πράξετε. Καθώς ακούτε τα εμπνευσμένα λόγια που θα υποθούν, ήθε ο καθένας από μας να ανανεώσει την αποφασιστικότητά του, να ζήσει με τρόπο ώστε να είμαστε άξιοι γη και κόρες του επουράνιου Πατέρα μας. Ήθε να ακολουθήσουμε να αντιτιθέμεθα στο κακό όπου και αν βρίσκεται. Πόσο ευλογημένοι είμαστε που έχουμε έρθει στη γη σε μια εποχή όπως αυτή, μια θαυμάσια εποχή, στη μακρά ιστορία του κόσμου. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι κάτω από μια στέγη. Όμως τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στις εργασίες αυτής της συνέλευσης μέσα από τα θαυμαστά της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, της καλωδιακής τρισύνδεσης, της δορυφορικής μετάδοσης και του διαδικτύου. Ακόμα και από συσκευές κινητών. Συγκεντρωνόμαστε σαν ένας, μιλώντας πολλές γλώσσες, ζώντας σε πολλές χώρες, όμως με μία πίστη όλοι και με μία διδαχή και έναν σκοπό. Από μία μικρή αρχή, πριν από 182 χρόνια, η παρουσία μας τώρα είναι έντονη σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο σπουδαίος σκοπός που μας περιλαμβάνει όλους, θα εξακολουθήσει να προχωρεί, αλλάζοντας και ευλογώντας ζωές, όπως κάνει τώρα. Κανένας σκοπός, καμία δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να σταματήσει το έργο του Θεού. Ό,τι και να γίνει, αυτός ο σπουδαίος σκοπός θα πάει εμπρός. Θυμάστε τα προφητικά λόγια του προφήτη Joseph Smith. Κανένα ανίερο χέρι δεν μπορεί να σταματήσει την πρόοδο του έργου. Οι διωγμοί μπορεί να μένονται, οι όχλοι μπορεί να συνεργάζονται, οι στρατιές μπορεί να συγκεντρώνονται, η συκοφαντία μπορεί να δυσφημίσει. Αλλά η αλήθεια του Θεού θα ξεπροβάλλει θαραλέα, ευγενός και ανεξάρτητη, μέχρι ότου διαπεράσει κάθε ήπειρο, επισκεφτεί κάθε περιοχή, σαρώσει κάθε χώρα και ακουστεί σε κάθε αυτή. Μέχρι ότου οι σκοποί του Θεού θα επιτευχθούν και ο μεγάλος Ιεχωβά θα πει ότι το έργο έχει γίνει. Υπάρχουν πολλά δύσκολα που αποτελούν προκλήσεις στον κόσμο σήμερα, αδελφοί και αδελφές μου. Όμως υπάρχουν επίσης πολλά που είναι καλά και εξυψωτικά. Όπως διακηρύσουμε στο 13ο άρθρο της πίστης, αν κάτι είναι άρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης, είτε αξιέπαινο, τα αναζητούμε όλα αυτά. Ήθε πάντοτε να εξακολουθούμε να κάνουμε έτσι. Σας ευχαριστώ για την πίστη και την αφοσίωσή σας στο Ευαγγέλιο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνετε ο ένας προς τον άλλον. Σας ευχαριστώ για την υπηρέτηση που προσφέρετε στον τομέα και τον κλάδο σας, στον Πάσαλο και την περιφέρειά σας. Τέτοια υπηρέτηση δίνει τη δυνατότητα στον Κύριο να επιτύχει τους σκοπούς του εδώ στη γη. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε εσάς για την καλοσύνη σας προς εμένα, όπου και αν πάω. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για μένα. Έχω αισθανθεί αυτές τις προσευχές και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτές. Αδελφοί και αδελφές μου, έχουμε έρθει για να διδαχτούμε και να εμπνευστούμε. Πολλά μηνύματα θα υποθούν στις επόμενες δύο ημέρες. Σας διαβεβαιώ ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που θα απευθυνθούν προς εσάς επιζήτησαν τη βοήθεια και καθοδήγηση των ουρανών, καθώς προετοίμαζαν τα μηνύματά τους. Έχουν λάβει έμπνευση σχετικά με αυτά που θα μας πούν. Ο επουράνιος πατέρας μας ενδιαφέρεται για τον καθένα από μας και για τις ανάγκες μας. Ήθε να γεμίσουμε με το Πνεύμα Του καθώς συμμετέχουμε στις εργασίες αυτής της συνέλευσης. Αυτή είναι η ειλικρινή προσευχή μου στο ιερό όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
There's sunshine in your heart today. Years ago, on a cold
πριν από χρόνια, μια κρύα νύχτα, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Ιαπωνία, άκουσα ένα χτύπημα στο παράθυρο, στο βαγόνι ύπνου που ήμουν. Ένα αγόρι που έτρεμε από το κρύο στεκόταν εκεί, με ένα κουρελιασμένο πουκάμισο και ένα βρώμικο κουρέλι δεμένο γύρω από το πλυσμένο σαγόνι του. Το κεφάλι του ήταν γεμάτο ψώρα. Κρατούσε ένα σκουριασμένο τενεκεδάκι και ένα κουτάλι, σύμβολο επέτειο ορφανού. Προσπαθώντας να ανοίξω την πόρτα για να του δώσω χρήματα, το τρένο ξεκίνησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το πεινασμένο μικρό αγόρι που έμεινε να στέκει στο κρύο, κρατώντας το άδειο τενεκεδάκι του. Ούτε μπορώ να ξεχάσω πόσο αβοήθητος αισθάνθηκα, καθώς το τρένο ξεκίνησε αργά, αφήνοντάς το να στέκει στην πλατφόρμα. Μερικά χρόνια αργότερα, στο Κούσκο, μια πόλη ψηλά στη Σάνδη στο Περού, ο πρεσβύτερος Θεοντόρ Τάτρολ και εγώ είχαμε μια συγκέντρωση μετάληψη σε μια μακρόστενη αίθουσα που έβγαζε στο δρόμο. Ήταν βράδυ και έκανε πολύ κρύο. Όσο μιλούσε ο πρεσβύτερος Τάτρολ, ένα μικρό αγόρι, ίσως 6 ετών, φάνηκε στην πόρτα. Φορούσε ένα κουρελιασμένο πουκάμισο μόνο που έφτανε μέχρι τα γόνατά του. Στα αριστερά μας ήταν ένα μικρό τραπέζι με ένα δίσκο με ψωμί για τη μετάληψη. Το πεινασμένο αγόρι του δρόμου είδε το ψωμί και προχώρησε σιγά τείχο-τείχο προς τα εκεί. Είχε σχεδόν φτάσει στο τραπέζι όταν το είδε μια γυναίκα στο διάδρομο. Με ένα αυστηρό κούνημα του κεφαλιού της το έδιωξε να χαθεί στη νύχτα. Βόκηξα μέσα μου. Αργότερα το αγόρι επέστρεψε. Γλίστρησε τείχο-τείχο, κοιτάζοντας από το ψωμί ως το εμένα. Όταν βρέθηκε στο σημείο όπου θα το ξανάβλεπε η γυναίκα, άνοιξα τα χέρια μου και ήρθε τρέχοντας προς εμένα. Τον κράτησα στα γόνατά μου. Στα αριστερά μας ήταν ένα μικρό τραπέζι με ένα μικρό δίσκο με ψωμί για τη μετάληψη. Το πεινασμένο ορφανό του δρόμου είδε το ψωμί και προχώρησε στον τοίχο και προς εμένα. Είχε σχεδόν φτάσει στο τραπέζι. Όταν γύρισα σπίτι, μίλησα στον πρεσβύτερο Σπένσερ Κίμπαλ για την εμπειρία μου. Συγκινήθηκε βαθιά και μου είπε: «Κρατούσε ένα ολόκληρο έθνο στα γόνατά σου». Μου είπε περισσότερες από μία φορά: «Αυτή η εμπειρία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσο έχεις καταλάβει». Έχοντας επισκεφτεί τις χώρες της Λατινικής Αμερικής 100 φορές σχεδόν, αναζητούσα εκείνο το μικρό αγόρι στα πρόσωπα των ανθρώπων. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσε ο πρόεδρος Κίμπαλ. Συνάντησα άλλο ένα αγόρι που έτρεμε από το κρύο στους δρόμους της Salt Lake City. Ήταν αργά το βράδυ, άλλη μια κρύα ημέρα του χειμώνα. Φεύγαμε από ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο σε κάποιο ξενοδοχείο. Στο δρόμο ήταν 6-8 αγόρια που έκαναν φασαρία. Όλα τους θα έπρεπε να βρίσκονταν στο σπίτι με τόσο κρύο. Ένα αγόρι δεν είχε παλτό. Περπατούσε χοροπηδώντας γρήγορα για να διώξει το κρύο. Χάθηκε σε κάποιο παράδρομο. Αναμφίβολα σε κάποιο μικρό πάμπτωχο διαμέρισμα και ένα κρεβάτι που δεν θα είχε αρκετά σκεπάσματα για να το σκεπάσει. Το βράδυ όταν τρέχω στα σκεπάσματα απάνω μου, προσεύχομαι για εκείνους που δεν έχουν ένα ζεστό κρεβάτι στο σπίτι τους. Ήμουν τοποθετημένο στην Οζάκα στην Ιαπωνία όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πόλη ήταν όλο χαλάσματα και οι δρόμοι σπαρμένοι με κομμάτια από δομικά υλικά, συντρίμια και κρατήρες από βόμβες. Μονολότι τα περισσότερα δέντρα είχαν ανατιναχθεί, κάποια λίγα έστεκαν όρθια με θρηματισμένα κλαδιά και κορμούς και είχαν το κουράγιο να ξεπροβάλλουν μερικά κλαδάκια με φύλλα. Ένα μικροσκοπικό κορίτσι με σανδάλια και κουρελιασμένο πολύχρωμο κιμονό μάζευε βιαστικά κίτρινα φύλλα από σφεντάμι για να φτιάξει ένα μπουκέτο. Το παιδάκι έδειχνε ανύποπτο για την ερήμωση που το περιτριγύριζε καθώς μάζευε ψάχνοντας μέσα στα χαλάσματα για να προσθέσει νέα φύλλα στη συλλογή της. Είχε βρει τη μοναδική ομορφιά που είχε απομείνει στον κόσμο της. Ίσως θα έπρεπε να πω ότι εκείνη ήταν το μοναδικό όμορφο κομμάτι στον κόσμο της. Το τι σκέπτομαι αυξάνει κατά κάποιο τρόπο την πίστη μου. Η ελπίδα ήταν ενσωματωμένη στο παιδί. Ο Μόρμον δίδαξε ότι με τον Χριστό τα παιδιά ζουν και δεν χρειάζεται να μετανοήσουν. Στο πέρασμα των αιώνων, δύο Ιεραπόστολοι μοχθούσαν στα βουνά των Νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ημέρα από μια λοφοκορυφή είδαν κόσμο να συγκεντρώνεται σε ένα ξέφωτο κάτω και μακριά. Οι Ιεραπόστολοι δεν είχαν πολλούς τους οποίους να κηρύξουν, έτσι κατέβηκαν στο ξέφωτο. ένα μικρό αγόρι είχε πνιγεί και θα γινόταν η κηδεία. Οι γονείς του είχαν φωνάξει τον ιερέα να πει τα λόγια για το γιο τους. Οι ιεραπόστολοι στάθηκαν πίσω, καθώς ο περιοδεύων ιερέας καθόταν απέναντι στο θλιμμένο πατέρα και στη μητέρα που άρχισε το κήρυγμά του. Αν οι γονείς περίμεναν παρηγορία από αυτόν τον άνδρα με το ράσο, θα απογοητεύονταν. Τους μάλωσε αυστηρά γιατί δεν είχαν βαφτίσει το μικρό αγόρι. Το είχαν αναβάλει για τον ένα ή τον άλλο λόγο και τώρα ήταν πολύ αργά. Τους είπε κοφτά ότι το αγοράκι τους είχε πάει στην κόλαση. Δικό τους ήταν το λάθος. Ήταν υπαίτιοι για το ατελείωτο μαρτυριό του. Όταν τελείωσε το κήρυγμα και σκέπασαν τον τάφο, οι πρεσβύτεροι πλησίασαν τους πενθούντες γονείς. «Είμαστε υπηρέτες του Κυρίου», είπαν στη μητέρα, «και ήλθαμε με ένα μήνυμα για εσάς». Καθώς οι γονείς άκουγαν με λυγμούς, οι δύο ιεραπόστολοι διάβασαν από τις Αποκαλύψεις και έδωσαν τη μαρτυρία τους για την αποκατάσταση των κλειδιών για τη λύτρωση των ζώντων όσο και των νεκρών. Νιώθω κάποια συμπόνια για αυτό τον κήρυκα. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε με το φως και τη γνώση που διέθετε. Όμως θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα. Υπάρχει η πληρότητα του Ευαγγελίου. Οι πρεσβύτεροι ήλθαν ως παρηγορητές, δάσκαλοι, ως υπηρέτες του Κυρίου, ως εξουδοτημένοι διάκονοι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αυτά τα παιδιά για τα οποία μίλησα αντιπροσωπεύουν όλα τα παιδιά του Επουρανίου Πατέρα μας. Κληρονομιά από το Θεό είναι τα παιδιά και μακάριος ο άνθρωπος που γέμισε τη βιβλιοθήκη του με από αυτό. Η δημιουργία ζωής αποτελεί σπουδαία ευθύνη για το παντρεμένο ζεύγος. Είναι η δοκιμασία της θνητότητας να είμαστε άξιος και υπεύθυνος γονέας. Ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα μπορούν μόνοι τους να κάνουν παιδιά. Έχει σχεδιαστεί να έχουν τα παιδιά δύο γονείς, ένα πατέρα και μια μητέρα. Κανένα άλλο υπόδειγμα η διαδικασία δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή εδώ. Πριν από καιρό, μια γυναίκα μου είπε με δάκρυα στα μάτια της ότι ως φοιτήτρια είχε διαπράξει ένα σοβαρό σφάλμα με το φίλο της. Εκείνος είχε κανονίσει για τη διακοπή κοιήσεως. Όταν ήρθε ο καιρός, αποφύτησαν, παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Μου είπε πόσο τη βασάνισε να κοιτάζει τώρα την οικογένειά της, τα όμορφα παιδιά της και να βλέπει νοερά την άδεια θέση από την οποία έλειπε εκείνο το παιδί. Αν αυτό το ζευγάρι κατανοεί και εφαρμόζει την εξηλαίωση, θα ξέρουν ότι οι εμπειρίες εκείνες και ο πόνος που είναι συνδεδεμένος με αυτές μπορεί να σβηστεί. Κανένας πόνος δεν θα διαρκέσει παντοτινά. Δεν είναι εύκολο όμως. Η ζωή δεν είναι ποτέ εύκολη, η δίκαιη. Η μετάνοια και η διαρκής ελπίδα που φέρνει η συγχώρηση θα κάνουν πάντα την προσπάθεια να αξίζει. Ένα άλλο ζευγάρι με δάκρυα μου είπε ότι μόλις είχαν επιστρέψει από τον γιατρό που τους είπε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Τα νέα τους ράγισαν την καρδιά. Εξεπλάγησαν όταν τους είπα ότι ήταν αρκετά τυχεροί. Αναρωτήθηκαν γιατί έλεγα κάτι τέτοιο. Τους είπα ότι η κατάστασή τους ήταν άπειρα καλύτερη από άλλων ζευγαριών που μπορούσαν να γίνουν γονείς αλλά είχαν απορρίψει τα αγωιστικά αποφύγει εκείνη την ευθύνη. Ωστόσο, άλλα ζευγάρια μένουν ανήπαντρα και επομένως άτεκνα. Κάποιοι λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας ανατρέφουν παιδιά ως ανήπαντρες μητέρες ή πατέρες. Αυτές είναι προσωρινές καταστάσεις. Στο αιώνιο σχέδιο των πραγμάτων, όχι πάντοτε στη εθνητότητα, η ενάρετη λαχτάρα και μεγάλη επιθυμία θα εκπληρωθούν. Αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Ο υπέρτατος σκοπός κάθε δραστηριότητας στην Εκκλησία είναι να δούμε τον σύζυγο και τη σύζυγό του και τα παιδιά τους ευτυχισμένα στο σπιτικό, προστατευμένα από τις αρχές και τους νόμους του Ευαγγελίου, επισφραγισμένα με ασφάλεια στις διαθήκες της παντοτινής ιεροσύνης. Οι σύζυγοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πρώτη κλίση τους, από την οποία δεν θα απαλλαχθούν ποτέ, είναι αυτή του ενός προς τον άλλον και μετά προς τα παιδιά τους. Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ιδιότητας του γονέα είναι ότι μαθαίνουμε πολλά περισσότερα σχετικά με το τι πραγματικά έχει σημασία με τα παιδιά μας από όσο από τους γονείς μας. Συνειδητοποιούμε την αλήθεια στην προφητεία του Ισαΐα ότι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς, προσκαλώντας ένα παιδάκι, το έστησε στο μέσον τους και είπε, «Σας διαβεβαιώνω, αν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδάκια, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών». Ο Ιησούς είπε, «Αφήστε τα παιδάκια και μην τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, επειδή για τέτοιους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Και αφού έβαλε πάνω τους τα χέρια, αναχώρησε. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Μόρμων για την επίσκεψη του Ιησού Χριστού στον νέο κόσμο. Θεράπευσε και ευλόγησε τους ανθρώπους και πρόσταξε να φέρουν κοντά του τα μικρά παιδιά τους. Ο Νεφί καταγράφει, «Έφεραν λοιπόν τα μικρά παιδιά τους και τα άφησαν κάτω στο έδαφος, ολόγυρά του και ο Ιησούς στεκόταν στη μέση. Και το πλήθος έκανε χώρο ώσπου του τα έφεραν. Κατόπιν πρόσταξε τους ανθρώπους να γονατίσουν. Με τα παιδιά ολόγυρά του ο Σωτήρας γονάτισε, πρόσφερε μια προσευχή στον Πατέρα μας στους ουρανούς. Μετά την προσευχή ο Σωτήρας έκλαψε και πήρε τα μικρά παιδιά τους ένα προς ένα και τα ευλόγησε και προσευχήθηκε στον Πατέρα για αυτά. Και όταν τελείωσε, έκλαψε πάλι. Μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα που εξέφρασε ο Σωτήρας προς τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά να μάθουμε ακολουθώντας το παράδειγμά του, το να επιζητά, να προσεύχεται, να ευλογεί και να διδάσκει αυτά τα μικρά. Ήμουν το 10ο σε μια οικογένεια με 11 παιδιά. Από όσο γνωρίζω, ούτε ο πατέρας μου ούτε η μητέρα μου υπηρέτησαν σε κάποια εξέχουσα κλίση στην εκκλησία. Οι γονείς μας υπηρέτησαν με πίστη στη σημαντικότερη κλίση τους ως γονείς. Ο πατέρας μας ηγείται του σπιτικού μας με χριστότητα, ποτέ με θυμό ή φόβο. Και το δυνατό παράδειγμα του πατέρα μας είχε μεγαλυνθεί από τη στοργική συμβουλή της μητέρας μας. Το Ευαγγέλιο είναι μια δυνατή επίδραση στη ζωή του καθενός μας στην οικογένεια Πάκερ, όπως για την επόμενη γενιά και την επόμενη και την επόμενη από όσο έχουμε δει. Ελπίζω να κριθώ το ίδιο καλός άνθρωπος όσο και ο πατέρας μου. Πριν ακούσω εκείνο το λόγο «έβγε» από τον επουράνιο πατέρα μου, ελπίζω να τον ακούσω πρώτα από τον θνητό πατέρα μου. Πολλές φορές αναρωτιόμουν γιατί θα έπρεπε εγώ να κληθώ ως Απόστολος και κατόπιν ως πρόεδρος της απαρτίας το 12, παρόλο που προερχόμουν από ένα σπιτικό που ο πατέρας θα μπορούσε να ονομαστεί ως λιγότερο ενεργός. Δεν είμαι το μοναδικό μέλος των 12 που του ταιριάζει αυτή η περιγραφή. Τελικά είδα και κατάλαβα ότι ίσως ήταν εξαιτίας αυτού του λόγου που κλήθηκα. Και μπορούσα να καταλάβω γιατί σε όλα όσα κάνουμε στην Εκκλησία θα πρέπει να παρέχουμε ως ηγέτες τον τρόπο στους γονείς και τα παιδιά ώστε να έχουν χρόνο μαζί ως οικογένεια. Οι ηγέτες της οικογένειας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε η Εκκλησία να γίνει φιλική προς την οικογένεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα σχετικά με το να ζούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που δεν μπορούν να μετρηθούν με αυτό που υπολογίζεται ή υπάρχει σε διαγράμματα αρχείων παρουσίας. Υπερφορτίζουμε τον εαυτό μας με κτίρια και προϋπολογισμούς, με προγράμματα και διαδικασίες. Κάνοντας αυτό, είναι πιθανόν να παραβλέψουμε το ίδιο το πνεύμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Πολύ συχνά έρχεται κάποιος σε μένα και λέει, «Πρόε Πάκερ, δεν θα ήταν καλό αν...» Συνήθως σου σταματώ και λέω, «Όχι, διότι υποψιάζομαι ότι συνέχεια θα φορά σε κάποια καινούργια δραστηριότητα ή πρόγραμμα που θα προσθέσει ένα φορτίο χρόνου και χρημάτων στην οικογένεια». Ο χρόνος στην οικογένεια είναι ιερός χρόνος και πρέπει να προστατεύεται και να είναι σεβαστός. Παροτρύνουμε τα μέλη μας να δείξουν αφοσίως στις οικογένειές τους. Τον πρώτο χρόνο που παντρευτήκαμε, η σύζυγός μου και εγώ αποφασίσαμε ότι θα αποδεχόμασταν τα παιδιά που θα γεννιόταν σε εμάς με την ευθύνη να φροντίσουμε για τη γέννηση και το μεγάλωμά τους. Όταν ήρθε ο καιρός, δημιουργήσαν τις δικές τους οικογένειες. Δύο φορές το γάμο μας, κατά τη γέννηση ενός από τα μικρά αγόρια μας, είχαμε ένα γιατρό να λέει «Δεν νομίζω ότι θα το κρατήσετε αυτό». Και τις δύο φορές η απάντηση από εμάς ήταν πως θα δίναμε τη ζωή μας αν ο μικροσκοπικός γιος μας κατάφερνε να επιβιώσει. Κατά τη διάρκεια εκείνης προσφοράς, καταλάβαμε ότι αυτή η ίδια αφοσίωση είναι παρόμοια με αυτό που αισθάνεται ο ουράνιος πατέρας για τον καθένα μας. Τη ουράνια σκέψη. Τώρα, στο ηλιοβασίλεμα της ζωής μας, η αδερφή Πάκερ και εγώ καταλαβαίνουμε και έχουμε τη μαρτυρία ότι οι οικογένειες μπορούν να είναι παντοτινές. Καθώς υπακούμε στις εντολές και ζούμε πλήρως το Ευαγγέλιο, θα είμαστε προστατευμένοι και ευλογημένοι. Με τα μικρά παιδιά μας, τα εγγόνια μας, με τα δυσέγγονά μας και τώρα, προσευχή μας είναι ώστε ο κάθε ένας στην οικογένειά μας που μεγαλώνει να έχει την ίδια αφοσίωση προς εκείνα τα πολύτιμα μικρά παιδιά, πατέρες και μητέρα. Την επόμενη φορά που θα λυκνήσετε στην αγκαλιά σας ένα νεογέννητο, μπορείτε να έχετε μια ισότερη ενόραση των μυστηρίων και των σκοπών της ζωής. Θα καταλάβετε καλύτερα γιατί η Εκκλησία είναι αυτό που είναι και γιατί η οικογένεια είναι η βασική οργάνωση για τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Which has been called the plan of happiness is a plan for families. And pray the Lord that the families of the church will be blessed, parents and children, that this work enroll forth as the Father intends, and bear that witness in the name of Jesus Christ. Amen.
Καθώς περνούν τα χρόνια, πολλές λεπτομέρειες της ζωής μου γίνονται όλο και περισσότερο θαμπές, αλλά μερικές από τις αναμνήσεις που παραμένουν περισσότερο ξεκάθαρες είναι η γέννηση του κάθε παιδιού μας. Οι ουρανοί φαίνονταν τόσο κοντά και αν προσπαθήσω, μπρο σχεδόν να αισθανθώ τα ίδια συναισθήματα ευλάβειας και θαυμασμού που είχα κάθε φορά που ετίθετο ένα από αυτά τα πολύτιμα βρέφη στην αγκαλιά μου. Κληρονομιά από τον Κύριο είναι τα παιδιά μας. Γνωρίζει και αγαπάει τον καθένα με τέλεια αγάπη. Τι ιερή ευθύνη μας έχει δώσει ο επουράνιος πατέρας ως γονέων να συνεργαστούμε μαζί του στο να βοηθάμε τα εκλεκτά πνεύματά του να γίνουν αυτό που ξέρει εκείνος ότι μπορούν να γίνουν. Αυτό το θείο προνόμιο της ανατροφής των παιδιών μας είναι μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι, χωρίς τη βοήθεια του Κυρίου. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται να ξέρουν τα παιδιά μας, τι χρειάζεται να κάνουν και τι χρειάζεται να γίνουν για να επιστρέψουν στην παρουσία του. Δίνει στις μητέρες και στους πατέρες συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδήγηση μέσω των γραφών των προφητών του και του Αγίου Πνεύματος. Σε μια αποκάλυψη των τελευταίων ημερών μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ο Κύριος κατήθυνε τους γονείς να διδάσκουν στα παιδιά τους να καταλαβαίνουν τη διδαχή της μετάνοιας, της πίστης στον Χριστό, του βαπτίσματος και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Παρατηρήστε ότι ο Κύριος δεν λέει απλώς να διδάσκουμε τη διδαχή. Η καθοδήγησή του είναι να διδάσκουμε στα παιδιά να καταλάβουν τη διδαχή. Στους ψαλμούς διαβάζουμε «Συνέτησέ με και θα τηρώ τον νόμο σου». Ναι, θα τον τηρώ με όλη την καρδιά μου. Διδάσκοντας τα παιδιά μας να καταλάβουν, είναι πιο σημαντικό από απλώς να δίνουμε πληροφορίες. Είναι να βοηθάμε τα παιδιά μας να βάλουν τη διδαχή στην καρδιά τους με έναν τρόπο που να γίνει μέρος της ίδιας τους της ύπαρξης και να αντανακλάται στη στάση και στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο Νεφί δίδαξε ότι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος είναι να μεταφέρει την αλήθεια στην καρδιά των τέκνων των ανθρώπων. Ο ρόλος μας ως γονέων είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα όπου τα παιδιά μας μπορούν να αισθανθούν την επιρροή του Πνεύματος και μετά να τα βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν τι αισθάνονται. Θυμάμαι ένα τηλεφώνημα που έλαβα από την κόρη μας Μισελ πριν από μερικά χρόνια. Με τρυφερά συναισθήματα είπε «Μαμά, μόλις είχα την πιο απίστευτη εμπειρία με τον Άσλι». Η Άσλι είναι η κόρη της που τότε ήταν 5 χρόνων. Η Μισελ περιέγραψε το πρωινό ως έναν συνεχή τσακωμό μεταξύ της Άσλη και του τρίχρονου Άντριου. Ο ένας δεν μοιραζόταν και ο άλλος χτυπούσε. Αφού βοήθησαν να τα βρουν, η Μισελ πήγε να κοιτάξει το μωρό. Σύντομα, η Άσλη ήρθε τρέχοντας, θυμωμένη που ο Άντριο δεν μοιραζόταν. Η Μισελ θύμισε στην Άσλη την υπόσχεση που είχαν κάνει στην οικογενειακή βραδιά να είναι πιο ευγενική μεταξύ τους. Ρώτησε την Άσλη αν ήθελε να προσευχηθεί και να ζητήσει τη βοήθεια του επουράνιου πατέρα, αλλά η Άσλη ήταν ακόμα πολύ θυμωμένη και απάντησε «Όχι». Όταν ρώτησαν, πίστευε ότι ο επουράνιος πατέρας θα απαντούσε στην προσευχή της, η Άσλη είπε ότι δεν ήξερε. Η μητέρα της ζήτησε από εκείνη να προσπαθήσει και την πήρε από το χέρι απαλά και γονάτισε μαζί της. Η Μισελ πρότεινε να ζητήσει η Άσλη από τον επουράνιο πατέρα να βοηθήσει τον Άντριο να μοιράζεται και να την βοηθήσει να είναι καλοσυνάτη. Η σκέψη ότι ο πουράνιος πατέρας θα βοηθούσε το μικρό αδελφό της να μοιράζεται πρέπει να κέντρισε το ενδιαφέρον της Άσλη και εκείνη άρχισε να προσεύχεται, πρώτα ζητώντας από τον πουράνιο πατέρα να βοηθήσει τον Άντριο να μοιράζεται. Καθώς του ζητούσε να τη βοηθήσει να είναι πιο καλοσυνάτη, άρχισε να κλαίει. Τελείωσε την προσευχή της και έχω στο κεφάλι της τον ώμο της μητέρας της. Η Μισελ την κράτησε και ρώτησε γιατί έκλαιγε. Η Άσλη είπε ότι δεν ήξερε. Η μητέρα της είπε «Νομίζω ότι ξέρω γιατί κλαις. Αισθάνεσαι καλά μέσα σου». Η Άσλη έκλειψε καταφατικά και η μητέρα της συνέχισε «Αυτό είναι το πνεύμα που σε βοηθάει να αισθάνεσαι έτσι. Είναι ο τρόπος που ο επουράνιος πατέρας σου λέει ότι σε αγαπά και θα σε βοηθήσει». Ρώτησε την Άσλη αν το πιστεύει, αν πιστεύει ότι ο επουράνιος πατέρας μπορούσε να τη βοηθήσει. Με τα μάτια της βουρκωμένα η Άσλη είπε ότι πίστευε. Μερικές φορές ο πιο δυνατός τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν μια διδαχή είναι να διδάξουμε σύμφωνα με αυτά που βιώνουν εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι στιγμές είναι αυθόρμητες και ασχεδίαστες και συμβαίνουν στην κανονική ροή της οικογενειακής ζωής. Έρχονται και φεύγουν γρήγορα, γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή και να αναγνωρίζουμε μια στιγμή διδασκαλίας όταν τα παιδιά μας έρχονται σε εμάς με ερωτήσεις και ανησυχίες, όταν έχουν προβλήματα σε σχέση με τα αδέλφια ή τους φίλους τους, όταν χρειάζεται να ελέγξουν το θυμό τους, όταν κάνουν κάποιο λάθος ή χρειάζεται να πάρουν μια απόφαση. Αν είμαστε έτοιμοι και αφήσουμε το πνεύμα να οδηγήσει σε αυτές τις καταστάσεις τα παιδιά μας, θα διδαχθούν με περισσότερη αποτελεσματικότητα και κατανόηση. Το ίδιο σημαντικές είναι οι στιγμές διδασκαλίας που έρχονται, καθώς προσεκτικά σχεδιάζουμε τακτικές περιστάσεις όπως η οικογενειακή προσοχή, η οικογενειακή μελέτη των γραφών, η οικογενειακή βραδιά και άλλες οικογενειακές δραστηριότητες. Σε κάθε κατάσταση διδασκαλίας, όλη η μάθηση και κατανόηση γαλουχούνται καλύτερα σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και αγάπης όπου το πνεύμα είναι παρόν. Περίπου 2 εβδομάδες πριν κλείσουν τα παιδιά του τα 8, ένας πατέρας αφιέρωνε χρόνο κάθε εβδομάδα για να τα προετοιμάσει για το βάπτισμα. Η κόρη του είπε ότι ήταν η σειρά της. Της έδωσε ένα ημερολόγιο και κάθισαν μαζί, μόνο οι δυο τους, και συζητούσαν και μοιράζονταν συναισθήματα για τις αρχές του Ευαγγελίου. Την έκανα ζωγραφίσει ένα οπτικό βοήθημα, καθώς συνέχιζαν. Έδειχνε την προγήινη ζωή, αυτή τη ζωή, και κάθε βήμα που χρειαζόταν να πάρει για να επιστρέψει και να ζήσει με τον επουράνιο πατέρα. Κατέθεσε τη μαρτυρία του για κάθε βήμα του σχεδίου σωτηρίας, καθώς τη δίδασκε. Όταν η κόρη του ανακάλεσε αυτή την εμπειρία, αφού είχε μεγαλώσει, είπε «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που ένιωσα από τον μπαμπά μου, καθώς περνούσε αυτό το χρόνο μαζί μου. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία ήταν η κύρια αιτία που είχα μια μαρτυρία για το Ευαγγέλιο όταν βαπτίστηκα». Το να διδάξει κανείς για να καταλάβουν απαιτεί αποφασισμένη και συνεπή προσπάθεια. Απαιτεί διδασκαλία με κανόνες και με παράδειγμα και ειδικά με το να βοηθάμε τα παιδιά μας να ζουν αυτά που μαθαίνουν. Ο πρόεδρος Χάρολντ δίδαξε «Χωρίς την εμπειρία μιας αρχής του Ευαγγελίου στην πράξη, είναι πιο δύσκολο να πιστέψουμε σε αυτήν την αρχή. Έμαθα για πρώτη φορά να προσεύχομαι, γονατίζοντας με την οικογένειά μου στην οικογενειακή προσευχή. Διδάχτηκα τη γλώσσα της προσευχής καθώς άκουγα τους γονείς μου να προσεύχονται και καθώς με βοηθούσαν να πω τις πρώτες προσευχές μου. Έμαθα ότι μπορώ να μιλάω στον επουράνιο πατέρα και να του ζητώ καθοδήγηση. Κάθε πρωί χωρίς παράληψη, η μητέρα και ο πατέρας μου μας συγκέντρωναν γύρω από το τραπέζι της κουζίνας πριν το πρόγευμα και γονατίζαμε για την οικογενειακή προσευχή. Προσευχόμασταν σε κάθε γεύμα. Το βράδυ πριν κοιμηθούμε γονατίζαμε μαζί στο σαλόνι και κλείναμε την ημέρα με την οικογενειακή προσευχή. Παρόλο που ήταν πολλά που δεν καταλάβαινα για την προσευχή ως παιδί, έγινε τόσο πολύ μέρος της ζωής μου που παρέμενε μαζί μου. Συνεχίζω να μαθαίνω και η κατανόησή μου για τη δύναμη της προσευχής συνεχίζει ακόμη να μεγαλώνει. Ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ είπε: «Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η επιτυχία του μηνύματος του Ευαγγελίου εξαρτάται από το γεγονός, από το να διδάσκεται και κατόπιν να γίνεται κατανοητό και κατόπιν να το ζούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η υπόσχεση της ευτυχίας και σωτηρίας να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το να μαθαίνουμε να κατανοούμε πλήρως τις διδαχές του Ευαγγελίου είναι μια διαβίου διαδικασία και έρχεται γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα πάνω στο δίδαγμα, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Καθώς μαθαίνουν και πράττουν τα παιδιά αυτά που μαθαίνουν, η κατανόησή τους επεκτείνεται, πράγμα το οποίο οδηγεί σε περισσότερη μάθηση, περισσότερη πράξη και περισσότερη και πιο διαρκή κατανόηση. Μπορούμε να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη διδαχή όταν τη βλέπουμε να αποκαλύπτεται στη συμπεριφορά και τις πράξεις τους χωρίς εξωτερικές απειλές ή ανταμοιβές. Καθώς τα παιδιά μας μαθαίνουν να καταλαβαίνουν τις διδαχές του Ευαγγελίου, γίνονται περισσότερο αυτοδύναμα και υπεύθυνα. Γίνονται μέρος της λύσης των οικογενειακών προκλήσεών μας και συνεισφέρουν θετικά στο περιβάλλον του σπιτιού και την επιτυχία της οικογένειάς μας. Θα διδάσκουμε στα παιδιά μας να καταλαβαίνουν, καθώς επωφελούμαστε κάθε κατάσταση διδασκαλίας, προσκαλούμε το πνεύμα, θέτουμε το παράδειγμα και τα βοηθάμε να ζουν αυτά που μαθαίνουν. Όταν κοιτάζουμε τα μάτια ενός μικρού παιδιού, θυμόμαστε το τραγούδι «Είμαι Θεού παιδί και ανάγκη έχω πολύ να μάθω τα για λόγια Του πριν αν πολύ αργά. Βοήθησέ με, οδήγησέ με στο δρόμο το σωστό, τι να κάνω για να ζω μαζί με τον Θεό. Ήθε να το κάνουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».
I love the gospel of Jesus Christ.
Αγαπώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ενίοτε χρησιμοποιούμε τους όρους Ευαγγέλιο και Εκκλησία εν αλλάξ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ωστόσο, είναι εξαίσια αλληλένδετα και χρειαζόμαστε και τα δύο. Το Ευαγγέλιο είναι το ένδοξο σχέδιο του Θεού, στο οποίο εμείς, ως τέκνα Του, μας έχει δοθεί ευκαιρία να λάβουμε όλα όσα έχει ο Πατέρας. Αυτό αποκαλείται αιώνια ζωή και περιγράφεται ως το ανώτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Ένα ζωτική σημασίας μέρος του σχεδίου είναι η επίγεια εμπειρία μας, ο καιρός να αναπτύξουμε πίστη, να μετανοήσουμε και να συμφιλειωθούμε με το Θεό. Γνωρίζοντας τις νητές μας αδυναμίες, θα έκανε αυτή τη ζωή πολύ δύσκολη, καθώς θα υπήρχε αντίθεση σε όλα τα πράγματα, και ότι δεν θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε τις αμαρτίες μας, χρειαζόταν ένα σωτήρας. Όταν ο Ελοχήμ, ο αιώνιος Θεός και Πατέρας όλων των πνευμάτων μας, παρουσίασε το σχέδιο σωτηρίας Του, υπήρξε κάποιος ανάμεσά μας που είπε «Εδώ είμαι εγώ, στείλε εμένα». Το όνομά Του ήταν Ιεχωβά. Γεννηθείς από επουράνιο πατέρα, τόσο πνευματικός όσο και σωματικός, κατήχε την παντοδυναμία να υπερνικήσει τον κόσμο. Γεννηθείς από μια επίγεια μητέρα, υπέκειτος στον πόνο και τα δεινά της νητότητας. Ο Μέγας Ιεχωβάς ονομάστηκε επίσης Ιησούς και επιπροσθέτως του εδόθη ο τίτλος του Χριστού, δηλαδή ο Μεσσίας ή και Χρισμένος. Το κορυφαίο του επίτευγμα ήταν η εξιλέωση, δια της οποίας ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε υπό τα πάντα, καθιστώντας δυνατόν για εκείνον να πληρώσει τα λύτρα για τον καθένα από μας. Η Εκκλησία εδραιώθηκε από τον Ιησού Χριστό κατά την επίγεια διακονία Του, επικοδομημένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Σε αυτή τη θεϊκή νομή της πληρότητας των καιρών, ο Κύριος απεικατέστησε αυτό που κάποτε ήταν, λέγοντας συγκεκριμένος στον προφήτη Joseph Smith, «Θα εδραιώσω μια εκκλησία με το χέρι σου». Ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι η κεφαλή της εκκλησίας Του. εκπροσωπείται επί της γης από προφήτες, οι οποίοι έχουν αποστολική εξουσία. Αυτή είναι μια θαυμάσια εκκλησία. Η οργάνωση, η αποτελεσματικότητα και η απόλυτη καλοσύνη της είναι σεβαστή από όλους όσοι ειλικρινώς επιζητούν να την καταλάβουν. Η Εκκλησία έχει προγράμματα για παιδιά, νέους, άνδρες και γυναίκες. Έχει όμορφα οικίματα συγκεντρώσεων που απαριθμούν άνω των 18.000. Μεγαλοπρεπείς ναοί που τώρα ανέρχονται σε 136, ευρίσκονται σε όλο τον κόσμο με άλλους 30 υποκατασκευή ή να έχουν ανακοινωθεί. Μια πλήρουσα απασχολήσεως δύναμη άνω των 56.000 Ιεραποστόλων αποτελείται από νέους και άλλους λιγότερο νέους που υπηρετούν σε 15 χώρες, σε 150 χώρες. Το παγκόσμιο ανθρωπιστικό έργο της Εκκλησίας αποτελεί θαυμάσια επίδειξη γενοδορίας των μελών μας. Το σύστημά μας πρόνοιας φροντίζει τα μέλη μας με προάγει την αυτοδυναμία κατά τον τρόπο που δεν βρίσκεις όμοιό του αλλού. Σε αυτή την Εκκλησία έχουμε ανιδιοτελείς κοσμικούς ηγέτες και μια κοινότητα Αγίων η οποία που είναι πρόθυμοι να υπηρετούν αλλήλους με αξιοσημείωτο τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτή την Εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Όταν γεννήθηκα, η οικογένειά μας ζούσε σε μια μικρή εξοχική κατοικία, στον περιβάλλοντα χώρο ενός εκ των σπουδαίων και ιστορικών οικημάτων συγκεντρώσεων της Εκκλησίας, το Τεμπερνάκλ της Χονολουλού. Τώρα ζητώ συγγνώμη στους αγαπητούς μου φίλους της Προεδρεύουσης Επισκοπικής Ηγεσίας, οι οποίοι επιβλέπουν τις εγκαταστάσεις της Εκκλησίας, αλλά ως αγόρι σκαρφάλωνα επάνω και κάτω και σε κάθε μέρος αυτού του χώρου. Από το κάτω μέρος της λιμνούλας, γεμάτη με νερό που αντικατέπτριζε ως το επάνω του εσωτερικού του επιβλητικού φωτισμένου βελού. Μέχρι που αιωρούμασταν σαν τον Ταρζάν στις μεγάλες αναρχητικές περικοκλάδες των τεραστίων βεγγαλικών σικιών που είναι εκεί στο μέρος. Η Εκκλησία ήταν τα πάντα για μας. Πηγαίναμε σε πολλές συγκεντρώσεις, ακόμη και σε περισσότερες από αυτές που έχουμε σήμερα. Παρευρισκόμασταν στην προκαταρκτική τα απογεύματα της Πέμπτης. Οι συγκεντρώσεις της Ανακουφιστικής Εταιρείας ήταν τα πρωινά της Τρίτης. Η κοινή δραστηριότητα για τους νέους ήταν το βράδυ της Τετάρτης. Το Σάββατο ήταν για δραστηριότητα του τομέως. Την Κυριακή, οι άνδρες και οι νέοι άνδρες πήγαιναν στη συγκέντρωση Ιεροσύνης το πρωί. Το μεσημέρι παρευρισκόμασταν στο σχολείο Κυριακής. Μετά το απόγευμα επιστρέφαμε για τη συγκέντρωση Μεταλήψεως. Μετά πήγαινε έλα και τις συγκεντρώσεις φαινόταν ότι ο χρόνος μας καταναλωνόταν σε δραστηριότητες της Εκκλησίας όλη την ημέρα, την Κυριακή και τις περισσότερες από τις άλλες μέρες της εβδομάδας. Όσο πολύ αγαπούσα την Εκκλησία, ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών της παιδικής μου ηλικίας που για πρώτη φορά είχα μια αίσθηση ότι υπήρχε κάτι περισσότερο. Όταν ήμουν 5 ετών, μια μεγάλη συνέλευση διεξήχθη στο Ταμπερνάκλ. Πήραμε στο στενό δρομάκι στο οποίο ζούσαμε και πήγαμε σε μια μικρή γέφυρα που οδηγούσε στο μεγαλοπρεπές οικείμα συγκεντρώσεων και καθίσαμε περίπου στη δέκατη σειρά στη μεγάλη κυρίως εκκλησία. Προεδρεύων και ομιλών στην συγκέντρωση ήταν ο Ντέιβιντ Μακέι, πρόεδρος της εκκλησίας. Δεν θυμούμαι τίποτα που είπε, αλλά θυμάμαι ζωηρά αυτά που είδα και αυτά που ένιωσα. Ο πρόεδρος Μακέι ήταν ντυμένος με ένα κρέμ κουστούμι και με τα κυματιστά λευκά μαλλιά φαίνονταν πολύ επιβλητικός. Κατά την παράδοση των νησιών, φορούσε ένα περιδέρεο από κόκκινα γαρίφαλα. Καθώς μιλούσε, ένιωσα κάτι κάπως έντονο και πολύ προσωπικό. Αργότερα κατάλαβα ότι αισθανόμουν την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Τραγουδήσαμε τον τελικό ύμνο. Ποιος είναι στο πλευρό του Κυρίου, ποιος? Τώρα είναι ο καιρός να το δείξουμε. Το ρωτάμε ατρόμητα. Ποιος είναι στο πλευρό του Κυρίου, ποιος? Με αυτά τα λόγια να τραγουδιούνται από σχεδόν 2.000 ανθρώπους, αλλά να φαίνονται να θέτουν μια ερώτηση μόνο σε μένα. Ήθελα να σηκωθώ και να πω «Εγώ». Ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να σκέπτονται τη δραστηριότητα στην Εκκλησία ως το απότατο στόχο. Εκεί έγκυται ένας κίνδυνος. Είναι πιθανόν να είναι κάποιος ενεργός στην Εκκλησία και λιγότερο ενεργός στο Ευαγγέλιο. Επιτρέψτε μου να τονίσω. Η δραστηριότητα στην Εκκλησία είναι ένας υψηλά επιθυμητός στόχος. Ωστόσο, είναι ανεπαρκής. Η δραστηριότητα στην Εκκλησία είναι μια εξωτερική ένδειξη της πνευματικής μας επιθυμίας. Αν παρευρισκόμαστε στις συγκεντρώσεις μας, έχουμε και εκπληρώνουμε ευθύνες στην Εκκλησία και υπηρετούμε άλλους, αυτό παρατηρείται δημοσίως. Κατά αντίθεση, τα του Ευαγγελίου είναι συνήθως λιγότερα ορατά και πιο δύσκολο να υπολογιστούν, αλλά είναι μεγαλύτερης αιώνιας σημασίας. Για παράδειγμα, πόση πίστη έχουμε όντως, πόσο μετανοούμε, πόσο σημαντικές είναι οι διατάξεις στη ζωή μας, πόσο επικεντρωμένοι είμαστε στις διαθήκες μας. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα, σκοπός της Εκκλησίας είναι να μας βοηθά να ζούμε το Ευαγγέλιο. Συχνά αναρωτιόμαστε, πώς μπορεί κάποιος να είναι πλήρως ενεργός στην Εκκλησία ως νέος και κατόπιν να μην είναι, όταν είναι μεγαλύτερος. Πώς μπορεί ένας ενήλικος, ο οποίος έχει παρευρεθεί τακτικός και έχει υπηρετήσει, να σταματήσει να έρχεται. Πώς μπορεί ένα άτομο το οποίο απογοητεύθηκε από έναν ηγέτη ή ένα άλλο μέλος να επιτρέψει σε αυτό να τερματίσει τη συμμετοχή του στην Εκκλησία. Ίσως ο λόγος είναι ότι δεν μεταστράφηκε επαρκώς το Ευαγγέλιο τα της αιωνιότητας. Προτείνω τρεις θεμελιώδεις τρόπους για να έχουμε το Ευαγγέλιο ως θεμέλιό μας. Πρώτο, να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τη θεότητα. Η σταθερή γνώση και αγάπη για τα τρία μέλη της θεϊκής κεφαλής είναι απολύτως απαραίτητες. Να προσευχόμαστε επιμελώς τον Πατέρα, στο όνομα του Υιού, και να επιζητούμε καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα. Μαζί με τη συνεχή μελέτη και τον ταπεινό συλλογισμό, να οικοδομούμε συνεχώς ακλόνητη πίστη στον Ιησού Χριστό. Γιατί πώς γνωρίζει ένας άνθρωπος τον Κύριο, ο οποίος του είναι άγνωστος και απέχει πολύ από τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις προθέσεις της καρδιάς του. Δεύτερον, να εστιάσουμε στις διατάξεις και τις διαθήκες. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε από τις ουσιώδεις διατάξεις που πρέπει ακόμα να τελεστούν στη ζωή σας, προετοιμαστείτε επισταμένος για να τις λάβετε. Κατόπιν, χρειάζεται να εδραιώσουμε την πειθαρχία, να ζούμε πιστοί στις διαθήκες μας, χρησιμοποιώντας πλήρως την εβδομαδιαία δωρεά της μεταλήψεως. Πολλοί από εμάς δεν αλλάζουμε τακτικώς από την καθαρτική δύναμη της έλλειψης ευλάβειας για αυτή την Άγια Διάταξη. Τρίτον, να ενώνουμε το Ευαγγέλιο με την Εκκλησία. Αν επικεντρωνόμαστε στο Ευαγγέλιο, η Εκκλησία θα γίνει περισσότερο ευλογία και όχι λιγότερο στη ζωή μας. Καθώς ερχόμαστε σε κάθε συγκέντρωση προετοιμασμένοι να αναζητήσουμε μάθηση με τη μελέτη και επίσης με την πίστη, το Άγιο Πνεύμα θα είναι διδάσκαλός μας. Αν έρθουμε να διασκεδάσουμε, συχνά θα απογοητευτούμε. Ο πρόεδρος Spencer Kimball ερωτήθηκε κάποτε, «Τι κάνετε όταν βρίσκεστε σε μια βαρετή συγκέντρωση μεταλήψεως?» Η απάντησή του, «Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ήμουν σε μια τέτοια». Στη ζωή μας θα πρέπει να επιθυμούμε αυτό που συνέβη αφού πήγε ο Κύριος στο λαό του νέου κόσμου και εδραίωσε την Εκκλησία του. Οι γραφές λένε «Και έγινε ώστε έτσι διάβαιναν, δηλαδή οι μαθητές του, ανάμεσα σε όλο το λαό του Νεφί και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προς όλο το λαό επάνω στο πρόσωπο της γης. Και εκείνοι προσελητίζονταν, μεταστρέφονταν στην Εκκλησία του Χριστού και έτσι ο λαός εκείνης της γενεάς ήταν ευλογημένος». Ο Κύριος θέλει τα μέλη της Εκκλησίας Του να μεταστραφούν πλήρως στο Ευαγγέλιο Του. Αυτός είναι ο μοναδικός βέβαιος τρόπος να έχουν πνευματική ασφάλεια τώρα και ευτυχία για πάντα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Θεμέλιο γερό». Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρεσβύτερος Πολ Κόελκερ, τον εβδομήκοντα, θα μας μιλήσει. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουξ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Love is spoken here». Αυτή είναι η 182η Ερηνή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
I love being with the full-time.
Μου αρέσει να είμαι με τους πλήρους αποσχολήσεως οι Αποστόλους. Είναι η μάτη πίστη, ελπίδα και γνήσια χριστιανική αγάπη. Οι Αποστολικοί και τους εμπειρία είναι σαν μια μίνι ζωή που όλα λαμβάνουν. Χώρα σε 18 έως 24 μήνες φτάνουν σαν πνευματικά βρέφη σε σοβαρή όρεξη να μάθουν και φεύγουν σαν όριμοι ανήλικοι, έτοιμοι να κατακτήσουν οσδήποτε και όλες τις δυσκολίες που τίθεται ενώπιον τους. Αγαπώ επίσης τους αφοσιωμένους γυραιότερους Ιεραποστόλους, οι οποίοι είναι γεμάτοι υπομονή, σοφία και ήρεμη αυτοπεποίθηση. Φέρνουν ένα δώρο σταθερότητας και αγάπη στην νεατική ενέργεια που τους περιβάλλει. Μαζί αποτελούν μια ισχυρή επίμονη δύναμη για καλό, η οποία είναι το να έχουν μια βαθύ επίδραση στην ζωή τους και σε αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται από την υπηρέτησή τους. Προσφάτως άκουσα δύο από αυτούς τους σπουδαίους νεαρούς Ιεραποστόλους, καθώς ανασκοπούσαν τις εμπειρίες και τις προσπαθίες τους. Κατά τη σημεία εκείνη του στοχασμού, σκέφτηκαν τα άτομα με τα οποία ήρθαν σε επαφή εκείνη τη ημέρα, ορισμένα εκ των οποίων αποκρίνονταν περισσότερο από ό,τι άλλα. Ρώτησαν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε άτομο να αναπτύξει την επιθυμία να μάθει περισσότερα για τον Ιεραπόστολο Πατέρα, πώς τα βοηθούμε να αισθανθούν το πνεύμα του, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουν να μάθουν ότι τα αγαπούμε. Φαντάστηκα ότι μπορούσα να δω αυτούς τους δύο νέους άνδρες 3 ή 4 χρόνια αφού το ολοκληρώσαν την αποστολή τους. Τους έβλεπα με το μυαλό μου να έχουν βρει την αιώνια σύντροφό τους και να υπηρετούν σε μια παρτία πρεσβυτέρων ή να διδάσκουν μια ομάδα νέων ανδρών. Τώρα, αντί να σκέπτομαι τους ερευνητές τους, έκανα τις ίδιες ερωτήσεις για τη μέλη της απαρτίας τους ή τους νέους άνδρες τους οποίους είχαν ανατεθεί να γαλουχούν. Είδατε πως η Ιεραποστολική τους εμπειρία θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως πρότυπο για την γαλούχηση άλλων κατά το υπόλοιπο της ζωής τους. Καθώς αυτός στρατός των χειριστών μαθητών επιστρέφει από την Ιεραποστολική του σε πολλές χώρες, σε όλη την γη γίνεται σημαντικός συντελετής στο έργο της εδραίωσης της Εκκλησίας. Και έτσι η Λάμα και η Λεμουέλ που ήταν οι μεγαλύτεροι μουρμούργαν εναντίον του πατέρα τους και μουρμούργαν επειδή δεν ήξεραν τα έργα του Θεού που τους είχε πλάσει. Ίσως καθένας μας έχει αισθανθεί την πικρή αποκοήτευση που βίωσε ο Λαχή με τους δύο μεγαλύτερους γιους του, καθώς αντιμετωπίζουμε ένα παιδί που αρχίζει να περικλεί τη πορεία του, έναν ερευνητή που αφιερώνεται ή ένα πρεσβύτερο που δεν έχει την αναμενόμενη ανταπόκριση. Η καρδιά μας φουσκώνει όπως ο Λαχή και ρώτησε πώς μπορούμε να βοηθήσει να αισθανθούν και να ενωτιστούν το πνεύμα ώστε να μην επικλανούν σε κόσμιους περισπασμούς. Οι γραφές ξεχωρίζουν στο νου μου που μπορούν να μας βοηθήσουν να μπορούμε να τον δρόμο μας μέσα από τους αυτούς περισπασμούς και να νιώσουμε την δική αγάπη του. Ο Νεφή δίδει το κλειδί τη θύρα της μάθησης μέσω της εμπειρίας του. Εγώ, ο Νεφή, που είχε επίσης μεγάλη επιθυμία να μάθω για τη μυστήρια του Θεού, για αυτό αναφώνησα προς τον Κύριο και δέστε με επισκέφθηκε και απλάνησε την καρδιά μου ώστε πίστεψα όλα αυτά τα λόγια που είχαν υποθεί από τον πατέρα μου. Για αυτό δεν επαναστάτησα εναντίον του όπως η αδελφή μου. Η αφύπνιση της επιθυμίας να μάθουμε τη δυνατότητα στις πνευματικές μας ικανότητες να ακούσουν τη φωνή των ουρανών, το να βρούμε έναν τρόπο να αφυπνίσουμε και να γαλουχήσουμε αυτή την επιθυμία είναι η αναζήτηση και η ευθύνη κάθε Ιεραποστόλου και νέα διδάσκαλου, ηγέτη και μέλους. Καθώς αναμόμαστε αυτή την επιθυμία να διαμορφώνεται στην καρδιά μας, προετοιμαζόμαστε για την επωφεληθούμε από τη μάθηση αυτή τη δευτέρη γραφή. Τον Ιούνιο του 1831, καθώς εδόθησαν κλήσεις σε πρώτους ηγέτες της Εκκλησίας, ελέγχθη ο Τζόζεφ Σμιθ ότι ο Σατανάς έχει εξαπολυθεί στη χώρα και πηγαίνει και πέρα πλανεί τα έθνη. Για να πολεμήσουμε αυτήν την επιρροή που περισπά. Ο Κύριος είπε ότι θα μας έδιδε ένα πρότυπο για τα πάντα ώστε να μην παραπλανηθούμε. Τα πρότυπα είναι αποδείγματα, οδηγία επαναλαμβανόμενα βήματα ή μονοπάτια που ακολουθεί ο κάποιος για να παραμένει ευθυγραμμένος με τον σκοπό του Θεού. Αν τα ακολουθήσουμε, θα διατηρηθούμε ταπεινοί, αφαπνισμένοι και ικανοί να διακρίνουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος από τις φωνές εκείνες που περισπούν και μας οδηγούν μακριά. Ο Κύριος κατόπιν μας καθοδηγεί. Εκείνος που τρέμει κάτω από την δύναμη μου θα γίνει δυνατός και θα παράγει καρπούς εγκομείων και σύνεσης σύμφωνα με τις αποκάλυψεις και τις αλήθειες που σας έχω δώσει. Η ευλογία της ταπεινής προσευχής, η οποία προσφέρεται με πραγματική πρόθεση, επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να αγγίξει την καρδιά μας και μας βοηθά να θυμηθούμε αυτά που γνωρίζουμε προτού γεννηθούμε σε αυτήν την θνητή εμπειρία. Καθώς ακατονούμε ευκρινέστερα το σχέδιο του Παράγιου Πατέρα μας για εμάς, αρχίζουμε να αναγνωρίσουμε την ευθύνη μας να βοηθούμε άλλους να μάθουν και να καταλάβουν το σχέδιο του σχεδιά συνδεδεμένοι με την παροχή βοήθειας προς τους άλλους να θυμάστε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσωπικό ζούμε και εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο στην ζωή μας. Δύο νέοι ιερπότσοι χτύπησαν μια πόρτα επίσης να βρουν κάποιον που θα αποδεχόταν το μήνυμά τους. Η πόρτα άνοιξε και ένας κάπως μεγαλόσωμος άντρας τους χαιρέτησε με μια κάπως μη φιλική φωνή. Νομίζω ότι σας είπε να μην χτυπήσετε ξανά την πόρτα μου. Σας προειδοποίησα ότι αν ερχόσασταν ποτέ πίσω δεν θα ήταν ευχαρίστηση εμπειρία. Τώρα αφήστε με ήσυχο. Έκλεισε γρήγορα την πόρτα. Καθώς έφευγαν οι πρεσβύτεροι, ο μεγαλύτερος πιο πειραμένος ιεροπόστολος έβαλε τα βραχιόνα του στον ώμο του νεότερου ιεροπόστολου για να τον παρηγορήσει και να τον ενθαρρύνει. Χωρίς να το ξέρουν, ο άντρας τους παρακολούθησε μέσα από το παράθυρο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβαν το μήνυμά του. Περίμενε πλήρως να τους δει να γελούν και να κοροϊδεύουν την απότομη απάντησή του στην επίσκεψη που επιχείρησαν να κάνουν. Ετούτης, καθώς υπήρξε μάρτυρας της εκφράσεως καλοσύνης μεταξύ των δύο ιεροπόστολων, η καρδιά μου μαλάκωσε αυτή τη στιγμή. Ξανά άνοιξε την πόρτα και ζήτησε από τους ιεροπόστολους να επιστρέψουν και να μοιραστούν το μήνυμά τους μαζί του. Η αρχή αυτή είναι να αγαπά ο ένας τον άλλον και να αναπτύσσουμε την οικογένειά μας, να εστιάζουμε στον Χριστό, στο πώς σκεπτόμαστε, μιλούμε και ενεργούμε. Είναι θερμιώδης στο να γίνουμε μαθητές του Χριστού και δάσκαλοι του Ευαγγελίου του. Η αναζήτηση των προτύπων μας οδηγεί στην διδαχή του Χριστού, όπως διδάχτηκε από αυτή από τον Σωτήρα και στους ιατές πρόφητες του. Είναι πρότυπο αυτής της διδαχής είναι υπομείνουμε μέχρι τέλους και μακάρι είναι εκείνοι που θα επιζητούν να προωθήσουν την Σιόν μου εκείνη την ημέρα γιατί θα έχουν τη δωρεά και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αν υπομείνουν μέχρι τέλους θα υψωθούν κατά την τελευταία ημέρα και θα σωθούν στο αιώνιο βασίλειο του Αρνίου. Ποιο είναι το απότατο μέσον δια το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε την δωρεά και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Ο Σωτήρας είναι εκείνος που όρισε το πρότυπο της αγάπης όταν μας διδάξε μια καινούρια εντολή σας δίνει. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε το ένας τον άλλον. Προς Χίνκλη μας δίδαξε να αγαπάς τον Κύριο δεν είναι μόνο συμβουλή, δεν είναι μόνο να εύχεσαι το καλό του άλλου. Είναι μια εντολή η αγάπη του Θεού, είναι η ρίζα κάθε αρετής, κάθε καλοσύνης, κάθε δυνάμεως χαρακτήρα. Το σχέδιο του Πατέρα καθόρισε το πρότυπο της οικογενειακής οργανώσεως για να μας βοηθήσει να μάθουμε να εφαρμόσουμε και να καταλάβουμε την δύναμη της αγάπης. Την ημέρα κατά την οποία οργανώθηκε η δική μου οικογένεια, η γλυκιά μου, αν και εγώ πήγαμε στον ναό και εισήλθαμε στην διαθήκη του γάμου πόσο πολύ νόμιζα ότι την αγαπούσα εκείνη την ημέρα, αλλά είχε μόνο αρχίσει να βλέπω το όραμα της αγάπης, καθώς καθένα από τα παιδιά και τα εγγόνια μας ήρθαν στην ζωή. Η αγάπη μας έχει διευρυνθεί ώστε να αγαπούμε το καθένα από αυτά εξίσου. Δεν υπάρχει φαινομενικός τέρμας στην ικανότητα να αγαπούμε. Το συνέστημα της αγάπης από τον Υπουργό Πατέρα μας είναι σαν την έλεξη της βαρύτητος από τους ουρανούς, καθώς απομακρύνουμε τους περιπασμούς που μας έλκουν προς τον κόσμο και ασκούμε την ελεύθερη μας βούληση να τον επιζητούμε. Ανοίγουμε στην καρδιά μας και σε μια αισθέστια δύναμη η οποία μας τραβά προς εκείνον. Ο Νεφίτ περιέγραψε το μεγαθός της ως μέχρι την κατανάλωση της σάρκας του. Η ίδια αυτή δύναμη τον έκανε άλματα να τρογωδά το τραγούδι της λειτουργικής αγάπης. Άγγιξε το ορμόρμα κατά τον τρόπο ώστε μας συμβουλεύσουμε να προσευχόμαστε με την δύναμη καρδιάς μας ώστε να είμαστε πλήρες της αγάπης του. Τόση σύγκρουση αρχεία να βρεθεί υπενθυμίσεων της αιώνιας αγάπης του Υπουργού Πατέρα του τα τέκνα του. Είμαι πεπισμένος ότι οι βαρχιώνες του Υπουργού Πατέρα μας είναι συνεχώς προτιμένοι, πάντοτε έτοιμοι να αγκαλέσουν το καθένα από εμάς και να μας πει με αυτήν την ερμηνεία σε αγαπώ. Μας έχει δώσει ένα όραμα του Αγίου Τόπου και του και έχει καλέσει προφήτες και αποστόλους να διδάξουν τις αρχές και το πρότυπα που μας φέρουν πίσω σε εκείνο, καθώς προσπαθούμε να αφυπνίσουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε σε εμάς και τους άλλους και καθώς ζούμε τα πρότυπα που ανακαλύπτουμε, θα πλησιάσουμε προς εκείνον. Καταθέτω ματρία ότι ο Ιησούς είναι ο αυτός καθεαυτόν, ο Υιός του Θεού, το παράδειγμα μας και ο αγαπημένος μας λειτουργητής που εκφράζω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The atoning sacrifice of Jesus Christ,
του Ιησού Χριστού, αποκληθεί το πιο βεβαίο όλων των γεγονότων από την αυγή της δημιουργίας μέχρι όλες τις εποχές της ατελείωτης αιωνιότητας. Αυτή η θυσία είναι το κεντρικό μήνυμα όλων των προφητών. Προεκκοινώστηκε από τις θυσίες ζώων που υποκορεύτηκαν από τον νόμο του Μωυσή. Ένας προφήτης διακήρυξε ότι όλο το νόημά τους υπονοούσε αυτή τη μεγάλη και τελευταία θυσία του Υιού του Θεού, μάλιστα απέραντη και αιώνα. Ο Ιησούς Χριστός υπέμενε αδιανόητο πόνο για να γίνει η θυσία για τις αμαρτίες όλων. Αυτή η θυσία προσέφερε το απότατο καλό, τον αγνό αμνό χωρίς ψεγάδι, για το απότατο κακό της αμαρτίας ολόκληρο του κόσμου. Στα ξεσημείωτα λόγια της Ελάιζα Σνόου, το αίμα του το πολύτιμο και τη ζωή του και τη ζωή του στη γη, τα έδωσε χωρίς δισταγμό για μας που είμαστε αμαρτωλοί. Αυτή η θυσία, η εξελαίωση του Ιησού Χριστού, είναι στο επίκεντρο του σχεδίου σωτηρίας. Ο αδιανόητος πόνος του Ιησού Χριστού έδωσε τέλος στην θυσία με αιματοχυσία, αλλά δεν έδωσε τέλος στην σημαντικότητα της θυσίας στο σχέδιο του Ευαγγελίου. Ο Σωτήρας μας απαιτεί από μας να προσφέρουμε θυσίες, αλλά οι θυσίες που μας προστάζει τώρα είναι να προσφέρουμε ως θυσία προς εκείνον καρδιά συντριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο. Επίσης προστάζει τον καθένα μας να αγαπάμε και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Πράγματι, να προσφέρουμε μία μικρή μίμηση της δικής τους θυσίας με το να θυσιάζουμε το δικό μας χρόνο και τις ιδιωτελείς μας προτεραιότητες. Σε έναν πνευσμένο ύμνο τραγουδάμε «Με τη θυσία θα έρθουν ευλογίες». Θα μιλήσω για τις θνητές θυσίες που ο Σωτήρας μας ζητά να κάνουμε. Αυτόν δεν συμπεριλαμβάνει θυσίες που αναγκαζόμαστε να κάνουμε ή πράξεις που ίσως υποκινούνται από προσωπικό μας όφελος αντί από υπηρέτηση ή θυσία. Η χριστιανική πίστη έχει ένα ιστορικό θυσίας, συμπεριλαμβανομένης της απότατης θυσίας. Στα πρώτα χρόνια της χριστιανικής εποχής, οι Ρώμοι θανάτωσε μαρτυρικά χιλιάδες για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σε επόμενους αιώνες, καθώς οι αμφισβητήσεις διδαχών δίχασαν τους χριστιανούς, κάποιες ομάδες κατεδίωξαν και ακόμα και θανάτωσαν μέλη άλλων ομάδων. Οι χριστιανοί που θανατώθηκαν από άλλους χριστιανούς είναι οι πιο τραγικοί μάρτυρες της χριστιανικής πίστης. Πολλοί χριστιανοί έχουν κάνει εθελοντικά θυσίες υποκινούμενες από την πίστη στον Χριστό και την επιθυμία να τον υπηρετήσουν. Μερικοί έχουν επιλέξει να αφιερώσουν ολόκληρη την ενηλική ζωή τους στην υπηρέτηση του διδασκάλου. Αυτή η ευγενής ομάδα συμπεριλαμβάνει εκείνους τις θρησκευτικές τάξεις της Καθολικής Εκκλησίας και εκείνους οι οποίοι έχουν προσφέρει διά βίου υπηρέτηση ως χριστιανικοί ιερπόστολοι σε διάφορα διαμαρτυρόμενα δόγματα. Τα παραδείγματά τους εκπέμπτουν δυσκολία και έμπνευση. Αλλά από τους περισσότερους που πιστεύουν στον Χριστό, δεν αναμένεται να αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή τους σε θρησκευτική υπηρέτηση. Για τους περισσότερους οπαδούς του Χριστού, οι θυσίες περιλαμβάνουν αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση στην συνηθισμένη μας προσωπική ζωή. Από εμπειρία, δεν γνωρίζω καμία άλλη ομάδα της οποίας τα μέλη να κάνουν περισσότερες θυσίες από τους Αγίους των τελευταίων ημερών. Οι θυσίες τους, οι θυσίες σας, αδελφοί και αδελφές μου, στέκουν ως αντίθεση στα οικεία ζητήματα προσωπικής εκπλήρωσης. Τα πρώτα μου παραδείγματα είναι οι Μορμόνοι πρωτοπόροι μας, οι επικές θυσίες της ζωής, των οικογενειακών σχέσεων, των σπιτικών και των ανεσεών τους είναι στο θεμέλιο του αποκαταστημένου Ευαγγελίου. Η Σάρα Ριτς μίλησε για το τι υποκίνησε αυτούς τους πρωτοπόρους όταν περιέγραψε την κλίση του σύζυγου της, Τσάρλς, που κλήθηκε να πάει μακριά σε μια αποστολή. Αυτή ήταν πράγματι μια εποχή δοκιμασίας τόσο για μένα όσο και για τον σύζυγό μου. Αλλά το καθήκον μας κάλεσε να χωριστούμε για ένα διάστημα και γνωρίζοντας ότι υποκούμαστε στο θέλημα του Κυρίου, αισθανόμασταν ότι έπρεπε να θυσιάσουμε τα συναυτά μας προκειμένου να βοηθήσουμε να εγκαταθεί το έργο της παροχής βοήθειας στην οικοδήμηση του Βασιλείου του Θεού επάνω στη γη. Σήμερα, η πιο ορατή δύναμη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών είναι η ανιδιοτελής υπηρέτηση και θυσία των μελών της. Πριν την αφιέρωση ενός εκ των ναών μας, ένας χριστιανός κληρικός ρώτησε τον πρόεδρο Gordon Hinckley γιατί δεν περιείχε καμία αναπαράσταση του Σταυρού, το πιο κοινό σύμβολο της χριστιανικής πίστης. Ο πρόεδρος Hinckley απάντησε ότι το σύμβολο της χριστιανικής μας πίστης είναι η ζωή των μελών μας. Πράγματι, η ζωή μας υπηρέτησης και θυσίας είναι η πιο κατάλληλη έκφραση της δεσμευσής μας να υπηρετούμε τον διδάσκαλο και τους συνανθρώπους μας. Δεν έχουμε επαγγελματικά καταρριστισμένους και μισθωτούς κληρικούς στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Ως αποτέλεσμα, τα κοσμικά μέλη που καλούνται να καθοδηγηθούν και να υπηρετούν τα εκκλησιασματά μας πρέπει να φέρουν ολόκληρο το φορτίο των πολλαπλών συγκεντρώσεων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Εκκλησίας. Αυτό γίνεται σε περισσότερα από 14.000 εκκλησιασμάτα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Βεβαίως, δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε κοσμικά μέλη των εκκλησιασμάτων μας να υπηρετούν ως δάσκαλοι και κοσμικοί ηγέτες. Αλλά η ποσότητα χρόνου που ροδίζεται από τα μέλη μας για εκπαίδευση και διακονία του ένας προς τον άλλον είναι μοναδικά μεγάλη. Οι προσπάθειές μας να λάβει επίσκεψη κάθε οικογένεια των εκκλησιασμάτων μας από οικογενειακούς διδασκάλους κάθε μήνα και να λάβει κάθε ενήλικη γυναίκα εισχύψη από τις επισκέπτριες διδασκάλισσες της ανακουφιστικής εταιρείας κάθε μήνα είναι παράδειγματα αυτού. Δεν γνωρίζουμε άλλη υπηρέτηση που να συγκρίνεται με αυτή σε καμία οργάνωση στον κόσμο. Το γνωστότερο παράδειγμα μοναδικής υπηρέτησης της θυσίας άτι είναι το έργο των Ιεραποστόλων μας. Επί του παρόντος απαριθμούνται πάνω από 50.000 νέοι άντρες και νέες γυναίκες και πάνω από 5.000 ενήλικοι άντρες και γυναίκες. Αφιερώνουν 6 μήνες με 2 χρόνια από τη ζωή τους στο να διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να παράσχουν ανθρωπιστική υπηρέτηση σε περισσότερες από 160 χώρες στον κόσμο. Το έργο τους πάντα περιλαμβάνει θυσίες συμπεριλαμβανομένων των ετών που δίνουν στο έργο του Κυρίου και επίσης τις θυσίες που κάνουν παρέχοντας τα κεφάλαια για την υποστήριξή τους. Εκείνοι που παραμένουν σπίτι, γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας, επίσης θυσιάζουν για τους Ιεραποστόλους που στέλνουν. Για παράδειγμα, ένας νεαρός από την Βασιλεία έλαβε την ιεροπροσελική του κλίση, ενώ δούλευε για να υποστηρίξει τα αδέλφια του μετά το θάνατο του πατέρα του. Ένα μέλος της Γενικής Εξουσίας περιέγραψε τη συγκέντρωση αυτών των παιδιών σε συμβούλιο και ανακαλώντας στη μνήμη ότι ο αποθανόν πατέρας τους τους δίδεξε ότι πάντα θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν τον Κύριο. Ο νεαρός άντρας δέχτηκε την ιεροπροσελική του κλίση και ο 16χρονος αδελφός ανέλαβε την ευθύνη να δουλέψει για να υποστηρίξει την οικογένεια. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πολλά άλλα παραδείγματα θυσίας προς υπηρέτηση ιεροπροστολής ή υποστήριξη ιεροπροστόλου. Δεν γνωρίζουμε άλλη όμοια εθελοντική υπηρέτηση και θυσία σε καμία άλλη οργάνωση στον κόσμο. Συχνά μας ρωτούν, πώς πείθετε τους νέους σας και τα γυραιότερα μέλη σας να αφήσουν την εκπαίδευση ή την σύνταξή τους για να θυσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω ακούσει πολλούς να δίνουν αυτή την εξήγηση. Γνωρίζοντας αυτό που ο Σωτήρας μου έκανε για μένα, η χάρη του στα βασανά για τις αμαρτίες μου και στο ότι υπερνίκησε τον θάνατο, ώστε να μπορέσω να ζήσω ξανά, αισθάνομαι προνομιούχος να κάνω τη μικρή θυσία που μου ζητείτε να κάνω προς υπηρέτησή του. Θέλω να μιλήσω για την κατανόηση που εκείνος μου έχει δώσει. Πώς πείθουμε τέτοιους οπαδούς του Χριστού να υπηρετήσουν? Όπως εξήγησε ένας προφήτης, απλά τους το ζητάμε. Άλλες θυσίες που απορρέουν από την ιεροαποστολική υπηρέτηση είναι θυσίες για πολλούς νεοφωτιστούς. Αυτές οι θυσίες είναι σημαντικές, συμπεριλαμβανομένες της απώλειας φίλων και οικογενειακών σχέσεων. Πολλά χρόνια πριν, αυτή η συνέλευση άκουσε για έναν νέο άντρα που βρήκε το αποκαστημένο Ευαγγέλιο ενώ σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, ο πρόεδρος Gordon Hinckley τον ρώτησε τι θα του συνέβαινε όταν επέστρεφε στην πατρίδα του ως χριστιανός. «Η οικογένειά μου θα απογοητευτεί», απάντησε ο νεαρός άντρας. «Ίσως με αποκληρώσει και με θεωρήσει νεκρό. Όσον αφορά στο μέλλον και την καριέρα μου, όλες οι ευκαιρίες ίσως κλείσουν εναντίον μου». «Είσαι πρόθυμος να πληρώσεις τόσο μεγάλο τίμημα για το Ευαγγέλιο?» ο πρόεδρος Gordon Hinckley ρώτησε. Δακρυσμένος νεαρός άντρας απάντησε. «Είναι αληθινό, έτσι δεν είναι?» Όταν η απάντηση ήταν θετική, εκείνος απάντησε. «Τότε τι άλλο έχει σημασία?» Αυτό είναι το πνεύμα της θυσίας μεταξύ πολλών από τα νέα μέλη μας. Άλλα παραδείγματα υπηρέτησης και θυσίας εμφανίζονται στις ζωές των πιστών μέλων που υπηρετούν στους ναούς μας. Η υπηρέτηση στο ναό είναι μοναδική των Αγίων των τελευταίων ημερών. Αλλά η σημασία τέτοιας θυσίας θα πρέπει να κατανοηθεί από όλους τους χριστιανούς. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών δεν έχουν παράδοση υπηρέτηση σε μοναστήρια, αλλά ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε και να τιμήσουμε την θυσία εκείνων των οποίων η χριστιανική πίστη υποκινεί να αφιερώσουν την ζωή τους σε αυτή τη θρησκευτική δραστηριότητα. Σε αυτή τη συνέλευση, πριν από έναν χρόνο, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον ανέφερε ένα παράδειγμα θυσίας σε σχέση με την υπηρέτηση στο ναό. Ένας πιστός πατέρας Αγίων των τελευταίων ημερών σε ένα απόμακρο νησί του Ειρηνικού έκανε βαριά σωματική δουλειά σε ένα μακρινό μέρος για 6 χρόνια, ώστε να κερδίσει τα απαραίτητα χρήματα να πάει τη γυναίκα και τα 10 παιδιά του για γάμο και επισφράγηση για την αιωνιότητα στο ναό της Νέας Ζηλανδίας. Ο πρόεδρος Μόνσον εξήγησε, «Εκείνοι που κατανοούν τις αιώνες ευλογίες που έρχονται από το ναό, ξέρουν ότι καμία θυσία δεν είναι πολύ μεγάλη, κανένα τίμημα δεν είναι πολύ βαρύ, κανένας αγώνας δεν είναι πολύ δύσκολος, προκειμένου να λάβουμε αυτές τις ευλογίες». Είμαι ευγνώμων για τα υπέροχα παραδείγματα χριστιανικής αγάπης, υπηρέτησης και θυσίας που έχω δει μεταξύ των Αγίων των τελευταίων ημερών. Σας βλέπω να εκτελείτε τις εκκλησιαστικές σας κλήσεις συχνά με μεγάλη θυσία χρόνου και μέσων. Σας βλέπω να υπηρετείτε ιεροαποστολές με δικά σας έξοδα. Σας βλέπω με χαρά να συνεισφέρετε τις επαγγελματικές σας επιδεξιότητες σε υπηρέτηση προς τους συνανθρώπους σας. Σας βλέπω να φροντίζετε για τους φτωχούς μέσω προσωπικών προσπαθειών και μέσω υποστήριξης συνεισφορών και προγράμματα πρόνοιας και στη συμβολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλα αυτά επιβιώνονται πανεθνικά σε μια μελέτη που συμπέρανε ότι τα ενεργά μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Υγείων των τελευταίων ημερών είναι εθελοντές και συνεισφέρουν σημαντικά παραπάνω από τον μέσο Αμερικάνο και είναι ακόμα πιο γενναιόδοροι σε χρόνο και χρήμα από το άνω μέρος 20% των θρησκευόμενων ανθρώπων στην Αμερική. Τέτοια παραδείγματα μας ενδυναμώνουν όλους. Μας θυμίζουν την διδασκαλία του Σωτήρος. Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Επειδή όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Ίσως το πιο οικείο και πιο σημαντικό παράδειγμα αν ιδιωτελούς υπηρέτησης και θυσίες γίνεται στην οικογένειά μας. Οι μητέρες αφιερώνονται στο να κάνουν και να καλοχούν τα παιδιά τους. Οι άντρες δίνουν τον εαυτό τους για να συντηρήσουν τη γυναίκα και τα παιδιά τους. Οι θυσίες που έχουν σχέση με την αιωνίω σημαντική υπηρέτηση προς την οικογένειά μας είναι πολυάριθμες, να τις αναφέρουμε και πολύ οικείες για να χρειάζονται αναφορά. Επίσης βλέπω ανιδιοτελείς Αγίους των τελευταίων ημερών να γιοτεθούν παιδιά συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες και επιζητώντας να παράσχουν σε θετά παιδιά την ελπίδα και τις ευκαιρίες που οι προηγουμένες τους συνθήκες τους έχουν στερήσει. Σας βλέπω να φροντίζετε μέλη της οικογένειας και οι γείτονες που υποφέρουν από έγγενετής ελαττώματα, ασθένειες σωματικές και διανοητικές και την επίδραση προκεχωρημένης ηλικίας. Ο Κύριος σας βλέπει επίσης και υποκινήσει τους προφήτες του να κηρύξουν καθώς θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον και για τα παιδιά σας, ο Κύριος θα σας ευλογήσει. Πιστεύω ότι οι άλλοι των τελευταίων ημερών που δίνουν ανιδιοτελή υπηρέτηση και θυσία με λατρευτική μίμηση του σωτήρα μας εμένουν στις αιώνες αρχές σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ατόμων. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών βλέπουν τις θυσίες τους χρόνου και μέσων ως μέρος της εκπαίδευσης και πρόκρισής τους για την αιωνιότητα. Αυτή είναι μια αλήθεια που αποκαλύφθηκε στο Lectures on Faith, το οποίο διδάσκει ότι η θρησκεία που δεν απαιτεί τη θυσία όλων των πραγμάτων δεν έχει ποτέ τη δύναμη να παράγει την απαραίτητη πίστη προς την ζωή και την σωτηρία. Είναι μέσω αυτής της θυσίας και αυτής μόνο που ο Θεός πρόσταξε τους ανθρώπους να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Όπως η εξιλωτική θυσία του Ιησού Χριστού είναι στο επίκεντρο του σχεδίου σωτηρίας, εμείς οι οπαδοί του Χριστού πρέπει να κάνουμε τις δικές μας θυσίες να προετοιμαστούμε για τον προορισμό που μας δίνει αυτό το σχέδιο. Ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, του αιώνιου Πατέρα. Ξέρω ότι χάρη στην εξαιρετική τη θυσία έχουμε την βεβαιότητα για αθανασία και την ευκαιρία για αιώνια ζωή. Είναι ο Κύριός μας, ο Σωτήρας μας και ο Ολοτρητής μας και δίνω μαρτυρία για εκείνον στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε όντως ευγνώμονες στη χοροδία Ταμπερνάκλ και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες για την ωραία μουσική που παρήχαν αυτό το πρωί. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελευθερωτή του Ισραήλ». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβυτέρο Γουίλφορντ Άντερσον τον 70. Πρόεδρε Άιρινγκ. Άκουσα τον πρόεδρο Σπένσερ Κίμπαλ σε μια συγκέντρωση συνελεύσεως να ζητά από τον Θεό να του δώσει βουνά να σκαρφαλώσει. Είπε, «Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες μπροστά μας, γιγάντιες ευκαιρίες να τα αποκριθούμε. Καλωσορίζω αυτή τη συναρπαστική προοπτική και νιώθω ότι θέλω να πω στον Κύριο ταπεινά. Δώσε μου αυτό το βουνό. Δώσε μου αυτές τις δυσκολίες». Η καρδιά μου ήταν συνεπαρμένη, γνωρίζοντας μερικές δυσκολίες και αντικσότητες που είχε ήδη αντιμετωπίσει. Αισθάνθηκα την επιθυμία να είμαι περισσότερο όπως αυτός, ένας γενναίος υπηρέτης του Θεού. Επομένως, ένα βράδυ προσευχήθηκα για μια δοκιμασία που θα απεδείκνυε το θάρρος μου. Το μπορώ να το θυμηθώ έντονα. Προς το βράδυ γονάτισα στην κάμαρά μου με μια πίστη που πλημμύριζε την καρδιά μου μέχρι να σπάσει. Σε μία ή δύο ημέρες η προσευχή μου είχε απαντηθεί. Η σκληρότερη δοκιμασία της ζωής μου με εξέπληξε και με γέμισε ταπεινότητα. Μου έδωσε ένα διπλό μάθημα. Πρώτον, είχα την ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Θεός άκουσε και απήντησε την προσευχή πιστεώς μου. Όμως δεύτερον, ξεκίνησε ένα μάθημα που ακόμη συνεχίζεται για να μάθω γιατί ένιωσα με τόση πεποίθηση εκείνο το βράδυ ότι από την αντικσότητα θα ερχόταν μια σπουδαία ευλογία για να ανταμείψει με το παραπάνω κάθε κόστος. Η αντικσότητα που βίωσα εκείνη τη μακρινή ημέρα φαίνεται τώρα ελάχιστη σε σύγκριση με αυτό που επακολούθησε για εμένα και εκείνους που αγαπώ. Πολλοί από εσάς περνάτε σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές δοκιμασίες που μπορεί να σας κάνουν να κραυγάσετε. Όπως έκανε ένας σπουδαίος και πιστός υπηρέτης του Θεού που ήξερα καλά. Η νοσοκόμα του τον άκουσε να φωνάζει από το κρεβάτι του πόνου. «Αφού σε όλη τη ζωή μου προσπάθησα να είμαι καλός, γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα?» Ξέρετε πώς απειλήσε ο Κύριος την ερώτηση αυτή για τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ στο κελί της φυλακής. «Και αν θα σε ρίξουν στο λάκκο ή στα χέρια δολοφόνων και σε καταδικάσουν σε θάνατο, αν θα σε ρίξουν στο βυθό, αν τα άγρια κύματα συνωμοτούν εναντίον σου, αν οι ορμητικοί άνεμοι γίνουν εχθροί σου, αν οι ουρανοί σκοτεινιάσουν και όλα τα στοιχεία της φύσης συνεργαστούν για να σου φράξουν το δρόμο, και πάνω απ' όλα, αν οι ίδιες οι σιαγόνες της κόλασης ανοίξουν διάπλατα το στόμα για σένα, να ξέρεις, γιέ μου, ότι όλα αυτά θα σου δώσουν πείρα. Και θα είναι για το καλό σου. Ο Υιός του ανθρώπου τα υπέστη όλα αυτά. Είσαι εσύ ανώτερος από Αυτόν. Επομένως, μείνε σταθερός και η ιεροσύνη θα παραμείνει μαζί σου. Γιατί τα όρια τους έχουν οριστεί. Δεν μπορούν να περάσουν. Οι μέρες σου είναι γνωστές και τα χρόνια σου δεν θα λιγοστέψουν. Επομένως, μη φοβάσαι για το τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου στον αιώνα του αιώνα. Δεν βρίσκω καλύτερη απάντηση στο ερώτημα γιατί έρχονται οι δοκιμασίες και τι να κάνουμε από τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, ο οποίος υπέστη δοκιμασίες περισσότερο τρομακτικές από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Θυμάστε τα λόγια του όταν συνεβούλευσε ότι θα έπρεπε από πίστη προς Αυτόν να μετανοήσουμε. Επομένως, σε προστάζω να μετανοήσεις. Μετανόησε, μη σε πατάξω με τη ράβδο του στόματός μου και με την οργή μου και με το θυμό μου και το μαρτύριό σου θα είναι οδυνηρό. Τόσο οδυνηρό που ούτε ξέρεις. Τόσο έντονο που ούτε ξέρεις. Μάλιστα, τόσο ανυπόφορο που ούτε ξέρεις. Γιατί δες, εγώ, ο Θεός, υπέφερα όλα αυτά για όλους, ώστε να μην υποφέρουν αν μετανοήσουν. Όμως, αν δεν μετανοήσουν, πρέπει να υποφέρουν όπως και εγώ. Το μαρτύριο δε αυτό έκανε εμένα, τον Θεό, τον ανώτερο όλων, να τρέμω από τον πόνο και να αιμορραγώ από κάθε πόρο και να υποφέρω τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα και ήθελα να μπορούσα να μην πιω το πικρό ποτήρι και να υποχωρήσω. Παρ' όλα αυτά, ας είναι δοξασμένος ο Πατέρας και το ήπια και τελείωσα τις προετοιμασίες μου προς τα τέκνα των ανθρώπων. Εσείς και εγώ έχουμε πίστη ότι ο τρόπος να υπερβούμε τις δοκιμασίες είναι να πιστέψουμε ότι υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ και πως ο Κύριος έχει υποσχεθεί. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Γι' αυτό ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον για να μας βοηθήσει εμάς και εκείνους που υπηρετούμε κατά τη διάρκεια εκείνων των μοναχικών και εξοντωτικών δοκιμασιών. Ο πρόεδρος Μόνσον μας έχει πει επίσης σοφά διδάξει ότι το θεμέλιο της πίστης για την πραγματικότητα εκείνων των υποσχέσεων απαιτεί χρόνο για να οικοδομηθεί. Ίσως να έχετε δει την ανάγκη για το θεμέλιο εκείνο στο προσκέφαλο, όπως και εγώ το έχω δει, στο προσκέφαλο κάποιο έτοιμο να παρατηρήσει, να παρατήσει τη μάχη και να υπομείνει μέχρι τέλους. Εάν το θεμέλιο της πίστης δεν είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μας, η δύναμη να υπομείνουμε θα θρηματιστεί. Σκοπός μου σήμερα είναι να περιγράψω αυτό που ξέρω για το πώς μπορούμε να θέσουμε αυτό το κλονιτό θεμέλιο. Το πράττω με μεγάλη ταπεινότητα για δύο λόγους. Πρώτον, αυτά που λέω μπορεί να αποθαρρύνουν μερικούς που αγωνίζονται μέσα στις αντικσότητες και νιώθουν το θεμέλιο της πίστης τους εξασθενεί. Και δεύτερον, ξέρω ότι πολύ μεγαλύτερες δοκιμασίες περιμένουν μπροστά μου πριν το τέλος της ζωής. Η μέθοδος λοιπόν που σας προσφέρω περιμένει ακόμη να αποδειχθεί μέσα από τη δική μου δυνατότητα να υπομείνω μέχρι τέλους. Ως νέος άνδρας εργάστηκα με έναν εργολάβο που κατασκεύαζε βάση θεμελίων και θεμέλαιε για νέες κατοικίες. Στην καλοκαιρινή ζέστη ήταν σκληρή δουλειά να προετοιμάζουμε το έδαφος για το καλούπι όπου θα ρίχναμε το τσιμέντο για τα θεμέλια. Δεν υπήρχαν μηχανήματα. Χρησιμοποιούσαμε αξίνα και φτιάρι. Ήταν σκληρή δουλειά εκείνες τις μέρες να φτιάχνουμε γερά θεμέλια και τα κτίρια. Επίσης απαιτούσε υπομονή. Αφού ρίχναμε το τσιμέντο για τα θεμέλια, περιμέναμε να στεγνώσει. Όσο και αν θέλαμε να προχωρούν γρήγορα εργασίες, περιμέναμε αρκετά μετά το ρίξιμο του τσιμέντου προτού ξεκαλουπώσουμε. Και ακόμη περισσότερο εντυπωσιακό για έναν αρχάριο οικοδόμο ήταν αυτή η κοπιαστική και χρονοβόρος διαδικασία να μπήγουμε προσεκτικά μεταλλικές ράβδους μέσα στα καλούπια για να ενδυναμώσουμε τα θεμέλια. Κατά τον ίδιο τρόπο, το έδαφος θα πρέπει να έχει προσεκτικά προετοιμαστεί για το θεμέλιο της πίστεώς μας, ώστε να ανθίσταται στις καταιγίδες που θα έρθουν στη ζωή του καθενός. Αυτή η γερή βάση για ένα θεμέλιο πίστεως είναι η προσωπική ακεραιότητα. Η επιλογή από μέρους μας του σωστού πάντοτε, όποτε μας ζητείτε να επιλέξουμε, δημιουργεί το στέρεο έδαφος κάτω από την πίστη μας. Μπορεί να ξεκινήσει στην παιδική ηλικία, δεδομένου ότι κάθε ψυχή γεννιέται με την ελεύθερη δωρεά του πνεύματος του Χριστού. Με εκείνο το πνεύμα μπορούμε να γνωρίζουμε πότε έχουμε κάνει το σωστό ενώπιον του Θεού και πότε λάθος ενώπιον του. Αυτές οι επιλογές, εκατοντάδες τις περισσότερες ημέρες, προετοιμάζουν το στέρεο έδαφος όπου θα οικοδομηθεί το κτίσμα της πίστεώς μας. Το μεταλλικό πλαίσιο γύρω από το οποίο ρίχνουμε την ύλη της πίστεώς μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με όλες τις διαθήκες, διατάξεις και αρχές Του. Ένα από τα κλειδιά για μια πίστη που διαρκεί είναι να κρίνουμε σωστά πόσος χρόνος απαιτείται για να οριμάσει και να σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό δεν ήταν συνετό από μέρους μου να προσευχηθώ τόσο νωρίς στη ζωή μου, να σκαρφαλώσω σε ψηλότερα βουνά και να δεχτώ μεγαλύτερες δοκιμασίες. Ο χρόνος ορίμασης και σταθεροποίησης δεν έρχεται αυτόματα μέσα από το πέρασμα του χρόνου, αλλά απαιτεί χρόνο. Αυτό δεν γίνεται μόνο του με το πέρασμα της ηλικίας. Υπηρετώντας με συνέπεια τον Θεό και τους άλλους, με όλη την καρδιά και την ψυχή, στρέφουμε τη μαρτυρία της αλήθειας σε μια αδιάσπαστη πνευματική δύναμη. Τώρα θέλω να ενθαρρύνω εκείνους που βρίσκονται στο μέσον σκληρών δοκιμασιών, οι οποίοι αισθάνονται ότι η πίστη τους ίσως να ενατώνεται κάτω από το αδιάκοπο άγχος της ταλαιπωρίας. Η ίδια η ταλαιπωρία μπορεί να είναι ο τρόπος σας να ενδυναμώσετε και τελικώς να αποκτήσετε ακλόνητη πίστη. Ο Μωρούνι, ο γιος του Μόρμον στο βιβλίο του Μόρμον, μας είπε πώς εκείνη η ευλογία θα πραγματοποιείται. Μας διδάσκει την απλή και γλυκιά πραγματικότητα ότι ενεργώντας ακόμη και σε ένα μικρό ποσοστό πίστης, επιτρέπει στον Θεό να την αυξήσει. Παράθεμα. Και τώρα, εγώ, ο Μωρόνι, θα ήθελα να μιλήσω λίγο σχετικά με αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι η πίστη είναι αυτά που ελπίζονται, αλλά δεν βλέπονται. Επομένως, μη δυσανασχετείτε επειδή δεν βλέπετε, γιατί δεν λαβαίνετε μαρτυρία παρά μόνο μετά τη δοκιμασία της πίστης σας. Γιατί ήταν με την πίστη που ο Χριστός φανερώθηκε στους πατέρες μας, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, και δεν φανερώθηκε σε αυτούς παρά μόνο αφού είχαν πίστη εκείνον. Επομένως, θα πρέπει μερικοί να είχαν πίστη σε αυτόν, γιατί δεν φανερώθηκε στον κόσμο. Αλλά ένα κατ' της πίστης των ανθρώπων φανερώθηκε στον κόσμο και δόξασε το όνομα του Πατέρα και προετοίμασε έναν τρόπο με τον οποίο άλλοι να μπορέσουν να συμμετέχουν του ουράνιου δώρου, ώστε να ελπίζουν για εκείνα τα οποία δεν έχουν δει. Επομένως, και εσείς μπορείτε να έχετε πίστη και να συμμετέχετε του δώρου αν έχετε απλώς πίστη. Το μικρό τμήμα της πίστης που είναι το πολυτιμότερο και που θα πρέπει να προστατεύετε και να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο είναι η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Μωρόνι δίδαξε τη δύναμη εκείνης της πίστης ως εξής. Παράθεμα. Και ούτε ποτέ άνθρωποι έκαναν θαύματα παρά μόνο μετά από την πίστη τους. Λοιπόν, πρώτα πίστεψαν στον Υιό του Θεού. Επισκέφθηκα μία γυναίκα που έλαβε το θαύμα της επαρκούς δυνάμεως, ώστε να υπομείνει αφάνταστες απώλειες, απλώς με τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει ατελείωτα τα λόγια. Το ξέρω ότι ο ιδρωτής μου ζει. Εκείνη η πίστη και τα λόγια μαρτυρίας υπήρχαν πάντα εκεί, μέσα στην καταχνιά που σκοτίνιαζε τα πράγματα, όμως δεν έσβησε αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας της. Έκπληκτος έμαθα ότι άλλη μια γυναίκα είχε συγχωρέσει ένα άτομο που την έβλαπτε επί χρόνια. Ήμουν έκπληκτος και την ρώτησα γιατί είχε επιλέξει να συγχωρήσει και να ξεχάσει χρόνια ολόκληρα μοχθηρών προσβολών. Είπε ήρεμα, ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έκανα ποτέ. Απλώς ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω και το έκανα. Η πίστη της ότι ο Σωτήρας θα συγχωρούσε αν εκείνη συγχωρούσε άλλους, την προετοίμασε να αποκτήσει ένα συνέστημα ειρήνης και ελπίδας καθώς αντιμετώπιζε τον θάνατο. Μήνες μόλις είχε συγχωρήσει τον αμετανόητο αντίπαλό της. Έχω και κάτι άλλο. Και με ρώτησε, όταν πάω εκεί, πώς θα είναι στους ουρανούς? Και είπα, ξέρω. από αυτό που έχω δει στην δυνατότητά σου να ασκείς πίστη και να συγχωρείς, θα είναι ένα υπέροχο καλωσόρισμα. Έχω και κάτι άλλο ενθαρρυντικό για εκείνους που τώρα αναρωτιούνται αν η πίστη τους στον Ιησού Χριστό θα είναι αρκετή ώστε να υπομείνουν καλά μέχρι τέλους. Ευλογήθηκα να γνωρίσω άλλους από εσάς που ακούν τώρα. Όταν ήσασταν νεότεροι, ζωτικότεροι, χαρισματικοί πέρα από τους περισσότερους γύρω σας, που ωστόσο επιλέξατε να κάνετε ό,τι θα έχει κάνει ο Σωτήρας. Από την των ευλογιών σας, βρίσκετε τρόπους να βοηθήσετε και να φροντίσετε εκείνους που ίσως να γνωρίσατε ή περιφρονήσατε στη ζωή σας. Όταν έρχονται σκληρές δοκιμασίες, η πίστη να υπομείνουμε καλά θα είναι εκεί. Οι οικοδομημένοι, χωρίς να το έχετε αντιληφθεί, όπως τώρα βλέπετε, με τον ενεργείτε σύμφωνα με την αγνή αγάπη του Χριστού, υπηρετώντας και συγχωρώντας, όπως θα έκανε ο Σωτήρας. Οικοδομείτε ένα θεμέλιο πίστης, αγαπώντας όπως αγάπησε ο Σωτήρας και υπηρετώντας για εκείνον. Η πίστη σας σε εκείνον οδήγησε σε πράξεις χριστιανικής αγάπης που θα εξακολουθήσουν να σας φέρουν ελπίδα. Ποτέ δεν είναι αργά να ενδυναμώσετε το θεμέλιο της πίστεως. Πάντα υπάρχει καιρός. Με πίστη στο Σωτήρα μπορείτε να μετανοήσετε και να παρακαλέσετε για συγχώρηση. Υπάρχει κάποιος που μπορείτε να συγχωρήσετε. Υπάρχει κάποιος που μπορείτε να ευχαριστήσετε. Υπάρχει κάποιος που μπορείτε να υπηρετήσετε. Μπορείτε να το κάνετε όπου και αν είστε και όσο μόνοι και εγκαταλελειμμένοι και αν αισθάνεσαι. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ένα τέλος της αντικσότητές σας σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι δοκιμασίες σας θα φανούν σε εσάς ότι είναι μόνο για μια στιγμή. Ένα από τα χαρακτηριστικά των δοκιμασιών στη ζωή είναι ότι φαίνονται να κάνουν τα ρολόγια να υπολειτουργούν και μετά να σταματούν σχεδόν. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Γνωρίζοντας τους λόγους αυτούς, δεν παίρνουμε πολύ παρηγοριά, όμως μπορεί να σας δώσει ένα αίσθημα υπομονής. Οι λόγοι αυτοί έρχονται από το εξής και μόνο γεγονός. Στην τέλεια αγάπη τους για εσάς, ο επιουρανός Πατέρας και ο Σωτήρας σας θέλουν προετοιμασμένους να βρεθείτε μαζί τους, να ζήσετε σε οικογένειες παντοτινά. Μόνον εκείνοι που έχουν τέλεια καθαριστεί μέσω της εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού μπορούν να βρίσκονται εκεί. Η μητέρα μου πολεμούσε τον καρκίνο επί 10 σχεδόν χρόνια, θεραπείες και χειρουργία και τελικά ο περιορισμός στο κρεβάτι της ήταν μερικές από τις δοκιμασίες της. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει, καθώς την παρατηρούσε να προφέρει με δυσκολία τα τελευταία λόγια της, ένα μικρό κορίτσι πήγε σπίτι του να αναπαυθεί. Ένας από τους ομιλητές στην κηδεία της ήταν ο κουνιάδος της και φίλος, πρόεδρος της Sponsor Kimball. Ανάμεσα στα πενετικά λόγια που είπε, θυμάμαι κάτι όπως παράθεμα. Μερικοί από εσάς ίσως να σκεφτήκατε ότι η Μίλντερντ υπέφερε τόσο πολύ καιρό και τόσο πολύ εξαιτίας κάποιου πράγματος που δεν έκανε σωστά και απαιτούσε τις δοκιμασίες. Είπε, όχι, ήταν διότι ο Θεός ήθελε να την εξευγενήσει λίγο περισσότερο. Θυμάμαι που μου το έλεγε αυτό. Εάν έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό, οι δυσκολότερες αλλά και οι ευκολότερες εποχές στη ζωή μπορεί να είναι μια ευλογία. Σε κάθε περίσταση μπορούμε να επιλέγουμε το σωστό με την καθοδήγηση του Πνεύματος. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να διαμορφώνει και να καθοδηγεί τη ζωή μας, εάν το επιλέξουμε. Και με τους προφήτες να μας αποκαλύπτουν τη θέση μας στο σχέδιο σωτηρίας, μπορούμε να ζούμε με τέλεια ελπίδα και ένα συναίσθημα ειρήνης. Ποτέ δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι δυσάρεστοι στην υπηρεσία του Κυρίου, διότι δεν είμαστε ποτέ. Μπορούμε να νιώσουμε την αγάπη του Θεού. Ο Σωτήρας έχει υποσχεθεί αγγέλους στα αριστερά και στα δεξιά μας να μας σηκώνουν. Κρατά πάντα το λόγο του. Κατά τη μαρτυρία ότι ο Θεός ο Πατέρας ζει και ότι ο αγαπητός Υιός του είναι ο λυτρωτής μας. Το Άγιο Πνεύμα έχει επιβεβαιώσει την αλήθεια σε αυτή τη συνέλευση και θα το κάνει ξανά καθώς το επιζητείτε, καθώς ακούτε προσεκτικά και καθώς θα μελετάτε αργότερα τα μηνύματα των εξουσιοδοτημένων υπηρετών του Κυρίου που βρίσκονται εδώ. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι ο προφήτης του Κυρίου σε όλο τον κόσμο σήμερα. Ο Κύριος σας φιλά. Ο Θεός Πατέρας ζει. Ο αγαπημένος του Υιός είναι ο λυτρωτής μας. Η αγάπη του δεν εξασθενεί ποτέ. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Καθώς τελειώνουμε αυτή τη συγκέντρωση της συνέλευσης, είμαστε τόσο ευγνώμονες. Οι καρδιές μας έχουν ταπεινωθεί για αυτά τα πράγματα που έχουμε ακούσει και μάθει. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, Και όλοι μαζί ενωμένοι τον αγαπούμε και τον υποστηρίζουμε και προσευχόμαστε να τον, να τον ευλογήσεις με τη δύναμη που χρειάζεται για να φέρει σε πέρα στην, το βαρύ φορτίο που έχει και την ευθύνη. Προσευχόμαστε να ευλογήσει τον καθένα από εμάς καθώς θα φεύγουμε, να φύγουμε με την αποφασιστικότητα να είμαστε πιο δυνατοί και να φέρουμε το πνεύμα στο σπιτικό μας. Γνωρίζουμε, ξέρουμε την κατάσταση των παιδιών σου. Παρακαλώ να μας ευλογήσεις να μπορέσουμε να καθαγιάσουμε, να επουλώσουμε τις πληγές του πόνου όσους υποφέρουν και να παρακαλώ, Πουρανέ Πατέρα, να μας ευλογήσεις να βρούμε ελπίδα στον Υιό σου. Παρακαλώ να επισπεύσεις την ημέρα όπου όλοι θα ζούμε με αγάπη, ενότητα και ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση της 182ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Cup Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.